Labrīt, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 9, un mēs sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Un pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar tausnotu pašvaldības nolikumu 48. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā mums ir izsludināti trīs informatīvās daļas jautājumi un 30 lemjošās daļas jautājumu. Vai deputātiem ir kāds jautājums par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad es uzsākšu. Tā mirklīte, uzsākšu balsošanu par darba kārtību. Balsošana ir uzsākta. Balsošana tiek slēgta. Tad deviņiem deputātiem balsojot par. Ja? Tātad šobrīd pieņemot balsojumu no diviem deputātiem, kas nenobalsoja sistēmā, 11 deputātiem balsojot par darba kārtību ir tad apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas informatīvās daļas pirmo jautājumu par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pieeju 2021. Gada pārskatu. Un es dodu vārdu valdes loceklim Ērikam Zaporožicam. Lūdzu, Ērika.
Jā, labrīt, labdien. Es lūdzu uzlikt tad prezentāciju. Es biju nosūtījis viņu. Es varēšu viņu komentēt no šitās puses. Es, kolēģi, redzu tikai lielo zāli audio uzraksts uz ekrāna. Man neparādās.
Ērika, tātad mēs lūdzam jums uzsākt ziņojumu, jo, es saprotu, prezentācija būs uz lielā ekrāna, kas ir zālē.
Ah, skaidrs, es viņu neredzēšu. Ja, tad es vadīšos pēc savam lapām. Paldies jums. Tātad 2021. Gada pārskats sastāvies no 17 prezentācijas lapām. Es gribētu iezīmēt pirmo, ka 21. Gads bija iezīmējis ar ļoti, teiksim, tā lielu darbu sakarā ar atkrituma apsaimniekošanas valsts plānu 21-28 gadi, kur mēs tomēr tikam iezīmēti kā viens no atkrituma apsaimniekošanas operatoriem atkrituma valsts plānā. Mēs esam iezīmēti arī 5 paliekoši darbojoši poligoni, kur arī būs iezīmēts, ka izveidos reģionāls atkrituma apsaimniekošanas centrs. Un loģiski, ka mēs tomēr centāmies pie šī visa lielā valsts plāna, lai mēs tiktu reģions tik iezīmēts, ka bioloģisku nodomu atkrituma apsaimniekošanas pārstādes vieta. Tad pirmā lapiņā, tas ir 21. Gada finanšu rezultāti. Tātad jūs redzēt plāns, kas bija, kas faktiskai sasniegts rezultāts, cik ir starpības ar plānu un faktu. Izdevuma daļa, peļņa un zaudējumi, tātad plus 161 tūkstos pēc plāna rentabilitāte, kas ir sasniegta pēc plāna 5,58, sasniegta 8,67, tātad pieaugums ir 3,8% rentabilitāte. Nākošajā lapā ir...
Ērik,
jā.
Mums ir tāda asta skaņa no jūsu puses kā papildus...
Man ir klusums, kolēģi, viss durvis ciet, neviens nav pievienots, nekāda trokšana manis nenāk.
Labi, paldies, tad mēs mēģināsim atrisināt mūsu.
Jā, pagājušajā reizē bija tas pats. Man patiešām durvis ciet, logi ciet, es viens pats esmu kabinetā.
Labi,
katrs,
paldies,
teiksim,
jā, paldies, pagaidām, Ainis Stūrmans.
Nē, es domāju, ka vajadzētu man paskatīties kaut ko Erikam savā pusē, jo tautsmanības komitejas laikā bija precīzi, tas pats man principā nebija iespējams klausīties ziņojumu. Mm-hmm. Tā kā tas ir tikai vienīgi un tā ir galā.
Paldies, Edgars Lūdzu.
Jā, es arī domāju jāpārtraukt šobrīd, jo mums jau tad bija problēmas. Ja Zaporožais kungs nav novēršis tos trūkums, tad viņam ir pēc tam jāsazinās, bet mēs šādi klausīties nevar. Mums
ir bet man maksimālais tev...
Jā, jums tad vajag atzināties vai vajadzēja pēc šādi klausīties. Mēs tev jau vienīgais, kas nāk, tas nāk no jums, no citiem mums nenāk šitā. Tad es domāju, šobrīd es aizinu pārtraukt, jo mēs šādi klausīties nevar.
Kas lūdzu?
Ērik, varbūt jūs varat izslēgt kameru?
Jā, labi. Mm-hmm.
Nu, mēģināsim, un tad, ja mēs nevarēsim jūs normāli dzirdēt, tad gan mēs varētu.
Es mēģinu, it kā, mēģinu runāt pat mikrofona datorijā, jā. Labi, tad man atkārtot no jauna visu, jā?
Turpiniet, lūdzu.
Jā, labi, paldies. Nākošajā lapā. Ir ieņēmumu izdevumu ietekmējuši faktori, tātad ieņēmumu lielāk nekā plānots, lielāks ir apsaimniekots iepakojums, tātad papīrs kartons realizēts pa 227 tonām vairāk, tātad stikla iepakojums realizēts pa 60 tonām vairāk, riepas pa 168 tonām. Savāks lielāks arī daudzums nešķirot sadzīves atkritumu. Pa 1256 kubikmetriem lielāks arī realizēts uz līguma pamatā arī nešķirot sadzīves atkritumu maisa apjoms pa 6525 gabaliem. Izdevumi lielāki nekā plānots, jo apglabāts arī lielāks daudzums atkritumu, tātad tas ir sastāda no jaunpienākošajiem lielāku daudzumu uz līguma pamata, un arī, kas saka, vēsturiskies, tas, kas arī pēc finanšu, nefinanšu mērķiem iezīmēta, kā tik galā vēsturiskiem uzkrājumiem. Lielāki izdevumi, remonta izdevumi, auto transporta.
Ērik?
Jā?
Mums tomēr šī skaņa ir tāda, kad mēs nedzirdam jūsu teikto. Ainis Stūrmans.
Jā, man liekas. Kā šī priekšlikums, ja arī turpinātu, tad varbūt pēc manas pauzes mēs varam nākamajā jautājumā paskatīties. Un Ēriks varētu mēģināt no citu datoru, no citu kabinetu, ka, manuprāt, tad, kad iepriekšējā reizē runāja galvenā grāmatā, tad tur bija pilnībā viss kārtībā.
Tad es pāriešu varbūt pie Ineses tad kabineta, ok. Tad pamēģināsim no otrā datora. Atsam mirkli, es pāriešu.
Jā, Edgars Zelders lūdzu.
Bet man ir aicinājums kolēģi pārtraukt šobrīd, jo es nesaprotu arī, kāpēc mums ir jāklausās tas šādā veidā, jo mums ir gan tāls tamsainīgs bija klātienē un tāls ūdens klātienē, kāpēc mums ir jāklausās attālināt. Tomēr tas pasākums ir pagada pārstet un kāpēc mums ir tomēr tik tā kaut kā uz distāci. Tas nopietnis pasākums, lai braukt šurp. Šis ir vienkārši tā ir zīme, ka jābrauc šeit jārunā. Ja? Tas ir vienkārši jau, kad pa daudz jau tas ir, man liekas, ka mēs tā. Nu, jo šitā lēkāšana te jau zūd interesi, ko klausam.
Es mēģinu pieslēgties neekonomiski datoru. Vai tagad labāk dzirdēt ir?
Mēs jūs dzirdam.
Es aicinu kolēģi šobrīd. Tad vai nu pirms domas sēdes ir jāatbrauc vai kā. Nu, tad šitā, man liekas, nav nopietni.
Nu, katrā ziņā varbūt, ka mēs šobrīd mēģinām, kā tas izklausās no citas vietas, un ja mēs varēsim normāli strādāt un dzirdēt informāciju, tad...
Bet mēs pat neredzam to ziņotāju, nu, mēs tagad kukadās...
Šobrīd Ēriks var ir ieslēgt, jā, paldies, Ērik, lūdzu, turpiniet, un ja mēs patiešām nevarēsim, tad būs jārisin šis jautājums savādāk.
Jā, nu, un tagad balss labi izklausās.
Savādāk ir.
Tad varbūt problēma mazajā kompjūterā. Tā es tā turpināšu pie izdevumiem. Dargākā degviela, lielāks degvielas patēriņš līdz ar to. Augstākā poligona slēgšanas rekultivāšanas izmaksas apglabās lielāks atkrituma daudzums pa 3000 tonām. Pie ieņemuma izdevuma peļņas grafika. Es redzētu, kā viņš pa mēnešiem kustās. Tas ir trešā lapa. Ceturtā lapā tas ir aktuāli DRN pagarinājumi un izmaksas, tad 21. Gadā aktuālu DRN pagarinājumu mums nav, jo 25. Oktobrī 21. Gadā mēs esam nomaksājuši par iepriekšiem periodiem visi pēc saskaņotā grafikā valsts ieņem dienas tevis maksājumus un 21. Gadā aprēķinātais 1 miljonu.
Ērik, mēs jūs tomēr nedzirdam šīs.
Nē, nebija mikrofons, jā. O tagad dzirdat.
Man ir priekšlikums šobrīd šo jautājumu pārtraukt skatīt. Ja jūs varat atrisināt, mēs varam nākt pretī un skatīt, kā pēdējo pie informatīvās daļas aiztāls ūdens. Ja ne, tad mums ir noteikti jādara klātienē pirms domas sēdes.
Ok, tad palaižiet, varbūt ar tausu namsanieku un es mēģināsim, kas tas notiek tik galā nākošo punktā, tad, ja?
Jā, paldies.
Labi.
Šobrīd tehniskas problēmas saistībā ar piejūras ziņojumu, līdz ar to mēs sākam skatīt informatīvās daļas otro jautājumu proti par SIA Tāls un Amsaimnieks 2021. Gadā pārskatu. Lūdzu, Egils Baris.
Jā, labdien, paldies. Tad esam sagatavojuši prezentāciju gada pārskatam par 12 mēnešu periodu līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Lūdzu slaidu par būtiskākie notikumi. SIA Tāls namsaimnieks uzdevums ir organizēt ciltuma enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, piegādi 12 tāls novada centralizētajās katlu mājās un 4 lokālajās katlu mājās. Uzņēmums kalendārajā gadā ir sarežojis 20750 megavatstundas, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 2833 megavatstundām vairāk. Un realizēts ir 18258 megavatstundas siltumenerģija, kas ir par 2544 megavatstundām vairāk kā 2020. Gadā. Siltumenerģijas zuduma tīklos pārskat periodā sastādīja 12,01%. Ir pabeigti darbi pie centrālās finanšu un līguma aģentūras izaugsme un nodarbinātība 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centrālajā siltumapgādē. Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Tals novadā, Laidzē, kur kopējās projekta izmaksas ir 337,197 eiro. Pabeigti darbi pie siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Stēnes pilsētā, divu jaunu siltumtrases posmu izbūve, aizstājot vecās siltumtrases, kuras atrodas dzīvojamo ēku pagrabos. Projekta izmaksas 41,420 eiro. Veikta šķaudas padeves sistēmas maiņa lauciens centra katlu mājā, lai nodrošinātu drošu iekārtu eksploatāciju un darbības nepārtrauktību. Ieguldījums 29,737 eiro. Un pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, 2021. Gada 1. Novembrī ir paaugstināts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, tarifu kāpums 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo apstiprināto pakalpojumu tarifu. Uz pārskatu periodu 31. Decembri apsaimniekošanā ir 261 dzīvojamā māja, 2021. Gada dzīvokļu māju remontos un uzturēšanā izlietoti 879,770 eiro. Tautsaimniecības komitejā.
Atvainojiet, dzirdat mūsu?
Tā. Lūdzu, turpiniet.
Jā. Tautsaimniecības komitejā kļūdaini tiku informējis par salīdzinot ar 2020. Gadu iztērētiem līdzekļiem. Anda uzdotais jautājums, tā kā liku vēlreiz pārbaudīt, kaut kur Excelī bija kļūda, bet salīdzinot ar 2020. Gadu esam izlietojuši vairāk par 277,552 eiro. Pārskat gadā sadarbībā ar Tals novada pašvaldības atbalstu sēt labiekārtošanā īstenoti 12 pagalmu labiekārtošanas projekti, un vidējais nodarbināto skaits 2021. Gadā ir 139 darbinieki. Tālāk lūkšu ziņot finanšu nodaļas vadītāju Sanitu Čuknovu, kur ziņos par finanšu rezultātiem un bilanci. Lūdzu, Sanita.
Labrīt. 2021. Gadā, salīdzinājumā ar 2020. Gadu, neto apgrozījums ir pieaudzis par 8%. Pieaugumu veido siltumenerģijas tarifu pieaugums, kad par siltumenerģiju ieņēmumu pieaug par 186 213 eiro, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kā arī ieņēmumi par apsaimniekošanu ir palielinājušies par 76 952 eiro, pārslēdzot pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumus paaugstināt apsaimniekošanas maksu. Palielinoties ieņēmumiem pieaugušas arī izmaksas, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas palielinājušās par 7%, to veido minimālās algas un sociālo iemaksu pieaugums par 94 467 eiro salīdzinājumā ar 2020. Gadu un par 73. Es atvainojos, mikrofons nebija ieslēgts. Labrīt. Jā, es ieslēdzu, paldies. Labrīt, vēlreiz 2021. Gadā, salīdzinājumā ar 20. Gadu, neto apgrozījums ir pieaudzis par 268 593 eiro. Pieauguma veido siltumenerģijas tarifu pieaugums, kad par siltumenerģiju ieņēmumu pieaug par 186 213 eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kā arī ieņēmumi par apsaimniekošanu ir palielinājušies par 76 950 eiro, kas panākts pārslēdzot pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumus, paaugstinot apsaimniekošanas maksu. Palielinoties ieņēmumiem pieaugušas arī izmaksas, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas palielinājušās par 7%, To veido minimālās algas un sociālo iemaksu pieaugums par 94 467 eiro salīdzinājumā ar 20. Gadu un par 73 357 eiro palielinājusies samaksa par darbiem pakalpojumiem no ārienes. Administrācijas izmaksas samazinājušās par 10%, to izdevies panākt pārskatot uzņēmumu struktūru un tām piesaistītos darbiniekus. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi palielinājušies par 19%, no tiem pieaugums 24 264 eiro bija par labiekārtošanas projektiem un par 13 969 eiro ir atgūtie parādi. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir samazinājušās, galvenokārt par uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem. Pārējie procenti ieņēmumi sastāda 328 eiro, kas ir līgumsots par termiņu neievērošanu saistībā ar laidu skatu mājas būvniecību. Procentu maksājumu un tam līdzīgas izmaksas ir pieaugušas par 19%, šīs izmaksas ir ieguldījumi katlu mājās. 2021. Gadu esmu noslēguši ar peļņu 157 898 eiro. Kur vadība iesaka sekt iepriekšējo gadu zaudējumus. Peļņas kāpums skaidrojums mums ar neto apgrozījumu pieaugumu un katlu māju rekonstrukciju, kas ļāva ietaupīt uz kurināmā materiāla maiņu no malkas uz šķēldu, kas ievērojami samazināja kurināmā izmaksas, kā arī spējām apgūt iepriekšējā perioda ieņēmumus, samazinot nākamo periodu apsaimniekošanas uzkrājumus. Nākošo slaidiņu mēs varam pāriet. Ilgtermiņā ieguldījumi no gada sākuma ir samazinājušies par 7%, apgrozāmie līdzekļi kopumā no gada sākuma pieauguši 20%, no tiem krājumi palielinājušies par 5% un debitoru parādu pieauguši par 8%. Galvenokārt parādu pieaugums izveidojies uz lieliem apkurs rēķiniem decembrā mēnesī. Savukārt naudas līdzekļi pieauguši par 34%, no kopējiem naudas līdzekļiem 591 tūkstotis ir iedzīvotāju uzkrātā maksa par apsaimniekošanu un 287 tūkstoši ir uzkrājuma nauda. Pie pasīva varam pāriet. Pašu kapitāls ir pieaudzis par 12% par pārskatu periodu peļņas daļu. Ilgtermiņa kreditori ir pieauguši par 11%, no kuriem 148 tūkstoši ir ņemts kredītslaides skatumājas rekonstrukcijai. Savukārt īstermiņa kreditori ir samazinājušies par 12%, 7 mājām ir beigušies renovācijas kredīti, un bilances kopsuma ir palielinājusies par 1%. Paldies!
Jā, paldies, Sanite. Tātad turpinām ar slaidu rentabilitāte. Un brutā rentabilitāte ir pieaugusi no 7,2 līdz 7,76. Realizācijas rentabilitāte mums ir arī uzlabojusies līdz 4,41. Aktīvu rentabilitāte pieaugusi no 0,57 līdz 3,41. Pašu kapitāla rentabilitāte pieaugusi no 1,79 līdz 11,12. EBITDA rentabilitāte pieaugusi līdz 11,55 un ieņēmumi pirms procentu nodokļu nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem no 255,637 eiro pieaugusi līdz 411,984 eiro. Lūdzu slaidu likviditāte. Kopējā likviditātes rādītājs ir pieaudzis līdz 0,94. Ātrā likviditātes rādītājs no 0,66 pieaudzis līdz 0,90. Kopējā likviditāte un ātrā likviditāte tuvojas optimālajām robežām. Absolūtās likviditātes rādītājs no 0,33 pieaudzis līdz 0,51, un šis rādītājs ir optimālo normu robežās. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot un palielinot atbilstošu naudas ekvivalenta daudzumu. 2021. gadā tie ir 894,392 eiro. Lūdzu slaidu finansēšana un maksātspēja. Finansēšanas līdzsvara koeficients, jeb finansiālais neatkarības koeficients no 0,29 pieaudzis līdz 0,32 un saistību īpatsvars bilancē, jeb finanšu atkarības koeficients, ir samazinājies līdz 0,68, rādītājiem atrodoties optimālo normu robežās. Savukārt saistību attiecību pret pašu kapitālu no 2,43 samazinājies līdz 2,10 un ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu no 2,40 samazinājušies līdz 1,99, rādītājiem pakāpeniski uzlabojoties. Lūdzu slaidu ieņēmumu struktūra. Dzīvojamā fonda struktūra vienībai salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājusies naudas līdzekļu apgrozījums par 7%, jeb par 97,596 eiro vairāk. Īpatsvara neto apgrozījums ir samazinājies par 0,65%. Nedzīvojamā fonda struktūra vienībā naudas līdzekļu apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 2%, jeb 15,216 eiro mazāk. Siltumenerģētikas struktūra vienībā naudas līdzekļu apgrozījums salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājies par 20%, jeb 186,213 eiro vairāk. Īpatsvaru neto apgrozījums ir pieaudzis par 3,04%. Kopējais neto apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 8%, jeb 268,593 eiro vairāk nekā 2020. gadā. Lūdzu slaidu debitori. Debitoru līmeni ir izdevies noturēt nemainīgā līmenī. Sabiedrība veic katra individuāla debitoru novērtējumu un veido uzkrājumus nesamaksātajiem parādiem. Tādiem parādniekiem, kuri kavējuši maksājumu vismaz 90 dienas. Uzkrājumi tiek veidoti 100% apmērā no to pamatsummas. Uzkrājumi netiek veidoti debitoru parādiem, kas veidojas no darījumiem, kuriem sabiedrība piemēro starpniecības metodi un uzskaita debitorus ārpus bilancē. Ārpus bilances vai pārņemtās saistības debitoru kopējais apjoms ir samazinājies par 12,59%, jeb 14,045 eiro. Tajā skaitā pašvaldības īrnieku parādi ir samazinājušies par 10679 eiro. Citi debitori par 3366 eiro vai 5,06%. Lūdzu slaidu naudas līdzekļi. Naudu veido atlikumi banku norēķinu kontos un pārskatu periodā ir, tie ir 894392 eiro, kas ir par 225493 eiro vairāk kā 2020. Gadā. Šeit jūs redzat kopējo tendenci no 2016. Gada. Lūdzu nākamo slaidu iespējamie riski. 2020. Gada 24. Februārī Krievijas federācija ir uzsākusi militāru operāciju Ukrainā un tā rezultātā Krievijas federācijai un Baltkrievijas republikai tās amatpersonām un fiziskām un juridiskām personām ir piemērotas vairāku sankciju paketes. Eksistē arī šo valstu atbildes sankcijas un citi ierobežojumi. Minētie notikumi atstāja ievērojumu netiešo ietekmi uz sabiedrības darbību. Visbūtiskāk tas atstāja iespaidu uz koksnes energoresursu pieejamību sabiedrībai un kurināmā cenām. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Paredzams, ka arī nākamajā apkaras sezonā energoresursu cenas var palielināties. Kā kurināmais apkurē tiek izmantota malka, šķelda un granules. Gāze netiek izmantota. Sabiedrība jau 2021. Gada beigās un 2022. Gada sākumā ir izjutusi pirmo kraso cenu kāpumu, kā piemēru var minēt šķeldas cenas palielinājumu par 93%. 2022. Gada 1. Martā ir apstiprināts jaunais tarifs 75,68 eiro bez PVN, kurā ir iekļauts kurināmais ar jaunajām cenām. Pie energoresursu cenas krasām izmaiņām sabiedrības tarifu izmaiņas varētu tikt apstiprināts vienu mēnešu laikā, kā rezultātā sabiedrība var sabalansēt energoresursu cenas pieaugumu un ieņēmumu palielinājumu. Tomēr siltumenerģijas tarifu palielinājums atstās negatīvu iespaidu uz patērētāju maksātspēju un paredzams sabiedrības kavēto debitoru palielinājumu. 2022. Gada 3 mēnešu šos debitoru parāds ir audzis, saglabājot iepriekšējo gadu tendenci, proti apkuras sezonas laikā pieaug un vasaras sezonā samazinās. Sabiedrībai uzkrāta pietiekami naudas līdzekļi, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu palielinājumu un iespējams arī zaudējumus no pamatdarbības. 2022. Gadā sabiedrībai nebūs nepieciešams finansiāls atbalsts no pašvaldības vai valsts un nepastāv riski sabiedrības darbības turpināšanai. Risks uzņēmuma darbībā ir klientu zemā maksātspēja, kā arī debitoru parāda atgūšana no tals novada pašvaldības par pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādiem, no kuriem īrnieku parādi veido 185,895 eiro. Uzņēmums 2021. Gadā nedrošiem parādiem veicis uzkrājumu 69,148 eiro. Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2021. Gada 31. Decembri. Lūdzu slaidu priekšlikumi. Uzņēmuma attīstība notiks atbilstoši finanšu un nefinanšu mērķiem 2022. Gadam un kapitāla daļa turētāja apstiprinātāja vidēja termiņa stratēģijai 2022. Gadam. Sabiedrība turpinās darbu, kas vērsta uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši apstiprinātajai stratēģijai un budžetam. Prioritāšu vidū saglabājas efektīvu finanšu līdzekļu izmantošana, nepārtraukts un kvalitatīvs dzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošana un pārvaldīšanas pakalpojums. Sabiedrības attīstības saistīta ar ēku apsaimniekošanu un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu tals novadā, Tiek plānota siltuma apgādes avota rekonstrukcija, Sabilē Zirņu ielā 1, kā arī pneumatiskās cauruļu tīrīšanas sistēmas iegāde Pastendes katlu mājai. Tiks turpināta sabiedrības autoparka atjaunošana, darbinieku kvalifikācijas celšana dažādos semināros, kursos un apmācībās. Tālāk es lūkšu, došu vārdu uzņēmumu atbildīgiem zvērinātajiem revidentam Ērikam Bahiram. Lūdzu.
Sveicināti, cieņiem deputāti un klātesošie. Mans vārds ir Ēriks Bahirs. Esmu zvērinātu revidentu komerces sabiedrības Bekeptīli Baltics atbildīgais zvērināts revidents un arī valdes loceklis. Kā mēs teicām, kā faktiski Egils Baris jau minē, mēs esam veikuši 21. Gada finanšu pārskatu revīziju un līdz 28. Mārta izsnieguši revīziju ziņojumu par finanšu pārskatu. Mēs esam izsnieguši arī vēstuli sabiedrības vadībai un kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem par finanšu pārskatu rezultātiem. Faktiski būtiski jautājumi, ko mēs esam skatījušies finanšu pārskatu revīzijas šogad, tas bija divi. Pirmais jautājums, kas pāriet no iepriekšējā gada, kas bija saistīts arī ar iepriekšējā gada konstatētiem kļūdām, tas bija par sabiedrības ieguldījumu dzīvokļu īpašnieku, sabiedrības ieguldījumu daudz māju dzīvokļu kapitāla ieguldījumiem, energoefektivitātes palielināšanai. Un otrs jautājums bija saistīts ar notikumu pēc pārskata gada beigām, attiecīgi par situāciju, kad mēs novērojam diezgan būtisks energoresursu kāpumu. Attiecību uz otru jautājumu, Barisa kungs, pēc būtības nolasīja jums arī finanšu pārskata atklāto informāciju par šo jautājumu, tur man nav ko piebilst, respektīvi, mēs esam iegūši pietiekami pārliecību par to, ka nav apdraudēta sabiedrības darbības turpināšana, līdz ar to šis jautājums netika uzrādīts mūsu revīzijas ziņā. Attiecība uz pirmo jautājumu, tad mēs tāpat, ka iepriekšējā gada esam to uzrādījuši savu ziņojumu, respektīvi mēs esam izsnieguši atzinumu arī iebildi. Atzinuma ar iebildi pamatojums bija tāds, ka 2011-2013. Gada sabiedrība ir piedalījusies mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas projektos, bet tā sabiedrības darbība pēc būtības bija sabiedrības darbojas kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarnieks. Respektīvi negūstot ieņemumu, bet projektu ietvaros veicot, finansējot ieguldījumus, bet attiecīgi šie ieguldījumi kļuvuši par dzīvokļu īpašnieku kopīpašu. Respektīvi mēs neesam piekritījuši iepriekšējā gada šo darījumu atspoguļošanai finanšu pārskatos, jo šie darījumi patreiz ir atspoguļoti kā sabiedrības aktīvi no vienas puses, un otras puses ir ieņemi vai izmaksas attiecības uz piestādītiem rēķiniem īpašniekiem. Mūsuprāt, šajos darījumos sabiedrības darbu vairāk darbojas kā starpnieks, un respektīvi tad nebija jāuzskaita šie ieguldījumi kā sabiedrības aktīvs, bet tikai kā prasījumi pret dzīvokļu īpašnieku. Respektīvi tā bija, mūsuprāt, metodoloģiskā kļūda iepriekšējos gados, kas diemžēl atstāja efektu arī uz šo finanšu pārskatu, jo viņi netika izlabot iepriekšējos gados. Tātad mūsu atzinuma teksts ir publiski pieejams, vītmājas lapa kopā ar finanšu pārskatu. Viņš ir diezgan garš, es domāju, ka es nelasīšu to. Principā, tie divi būtiski jautājumi, kas bija skatīti detalizēt finanšu pārskatu revīzijas ietvaros. Un, nu jā, tas ir būtiskas, ko es gribēju pieminēt. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Vai pēc zvērināt revidentā CIA tās namsēmnieks gadu pārskatu skatīja arī kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļu?
Jā, es došu vārdu kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Solitai Zemītei.
Labdien! Sabiedrība 2021. Gadā ir pabeigusi valsts kontrolas ieteikumu ieviešanu, un tas ir palīdzējis savā veidā nodrošināt sabiedrībai rūpīgāku budžetu plānošanu, kas arī šobrīd ir attaisnojusies, un sabiedrība ir izpildījusi budžeta plānā ieliktos mērķus. Šie budžeta plānā ieliektie mērķi tika ļoti rūpīgi vērtēti, un galvenais nosacījums bija, lai katra darbības nozara, kas ir sabiedrībā, ir pašpietiekama un netiktu šķērs subsidēta. Sabiedrība ir izpildījusi arī finanšu mērķus attiecībā uz finanšu rādītājiem. Būtībā skaidri redzams ir iezīmējies ceļš ar rūpīgu budžetu plānošanu, ar risku novēršanu, un tālāk arī tas rezultatevies ar rezultātu. Man būtībā par finanšu rādītājiem nav nekas, ko piebilst sabiedrības pārstāvs jums skaidri. Tā kā visu izstāstīja, arī revidents pateica par būtiskākajām lietām. Protams, mums ir tas stāv priekšā rūpīgs darbs uzraudzīt likviditāti, jo likviditāte šobrīd ir drusku zem robežas. Pie tā būtu vēl jāpiestrādā, bet nākamajā gadā ir jānosaka jauni finanšu mērķi, un pie tā sabiedrībai šobrīd ir jāuzsāk jau darbs laicīgi, lai mēs skaidri redzam, kā sabiedrības darbība attīstīsies turpmāk.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Paldies, Solvita, par sniegt informāciju. Jūs minējat arī likviditāti, kas mēs uzniegas optimālās robežas, bet tas nozīmē to, ka uz nākošo gadu tos namsainiekam šajos mērķos ir, būs noteikts, lai sasniegtu optimālās robežas?
Totā brīdī jau budžeta plāns ir sagatavots, un būtībā šiem likviditātes rādītājiem plus mīnus ir vismaz jāsasniedz 1% robežu.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jūsef Kļava.
Labrīt, man jautājums ir Baris kungam un pēc tam izpildvarai. Jums ieņēmumu struktūrā, tur tā bija ieplānot ļoti nelielu ieņēmumu no kapličas pakalpojumiem. Jūs ar vienu turpināt apsaimniekot šo objektu, ja kāda tur tā situācija ir? Es neko nepiesienos, es tālāk...
Jā, es saprotu, jā.
Parai, cik tālu ir ar izsolēm, un, jo lēmums jau bija ļoti sen pieņemts un tādā veidā, ja?
Jā, paldies par jautājumu. Mums nekādas izmaiņas līgumā ar pašvaldību nav veikts, tas nozīmē, ka mēs joprojām turpinām šo te funkciju, jā.
Nu, un tad lūgums būtu izpildvarai izstāstīt, cik tālu ir ar šīm te... izsoliem, līgumiem, un jo laiks iet.
Jā, lūdzu, kurš komentēs? Ieva Krēķe. Ja es pareizi saprotu, Devita Veide, izpilddirektora vietniece.
Jā, labrīt visiem. Es noskaidrošu precīzi informāciju. Šobrīd vai ir noslēgta jau vienošanās, jo piedāvājumu mēs esam izsūtījuši nomas izsoles uzvarētājiem. Varam tā sarunāt?
Bet jūs vairāk nevarat pakomentēt. Es apmēram zinu, bet tas caur baumāk.
Tātad, mēģināšu no galvas atcerēties. Tātad, nomas izsolē piedalījās septiņie pretendenti. Tas cenu, piedāvātais cenu intervāls bija sākot no saukšu apaļos skaitļos no zemākais 3,5 tūkstošiem. Un augstākā cena bija 17 tūkstoši. Uzvarētājs ar augstāko piedāvājumu atteicās slēgt līgumu. Šobrīd esam piedāvājuši nākamajam, kur šobrīd notiek izvērtēšanas process. Bet par to, cik tālu mēs esam tieši konkrēti šajā brīdī, es noskaidrošu un varēšu nokomentēt.
Kura nodaļa ar to nodarbojas?
Juridiskā nodaļa.
Saprotu, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi šobrīd nav, varbūt ir kādi priekšlikumi? Andis Astrātos.
Ja ir iespējams kādā saprātīgā termiņā slaidu finanšu rezultātu analīzē, parādīt mums arī detalizētāku pa nozarēm dzīvojamais fonds, nedzīvojamais fonds un siltuma enerģētika.
Varbūt tas būtu iespējams gatavojot pirmā ceturkšņa prezentāciju un vienkārši pēc budžeta izpildes, jo mēs redzam budžeta izpildu pa nozarēm, tad ielikt tādu kopsavilkumu.
Sarunāts, paldies.
Sabūt, tas tiks skatīts tautsēmniecības komitejā. Labi, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Viedokļi? Edgars Velders, lūdzu.
Jā, paldies. Man viedoklis, viena lieta, varbūt nākotnē, viena lieta, ka varbūt tiešām vajag klātienē tomēr ziņot, nu, par cik mēs jau tā reti tiekamies, un tomēr, nu, Latvijas konteksts, tomēr dzīvāks konteksts, tas attiec uz visiem ziņotājiem. Man gribētos arī teikt, ka nu, es nezinu, kā tas īsti ir bijis kārtībā, ka mums divreiz jāklausās, jo vairums deputāti jau šo visu dzirdēja it kā, bet nu, daļa, tad varbūt ir kāds, kas nebija, bet nu, lielākā daļa bija, tas arī man ir jautājums, vai tas ir arī varbūt nākotnē jāpadomā. Vai tomēr no domas sēdē tas jāziņo, lai visi dzird, jo mēs it kā izdiskutējām, mums bija pirmā reize, mēs tiešām bija dažādi jautājumi, mēs it kā izdiskutējām, tad mēs vēlreiz, tas pēc netiek diskutējis, daļa deputāti to nedzīr, nu tā, kaut kā man liekas īsti, tad caurskatamīgi nerodās, bet nu, to es vienkārši, tādēļ mēs vajadzētu es aicināt padomāt par to. Un tad man ir jautājumi bija, bet viena lieta, ko es jau teicu par tiem pagalmiem, tad tas tā kā paliek procesā, es gribēju precēt, kāds tas datums palika, kad saskaitīs, kāda ir tā pagalma kopējā situācija, vispār dzīvojā māja, tur slikti, labi vidēji, kā tur palika tas?
Mēs vienojāmies mēnešu laikā.
Mēnešu laikā tas būtu līdz nākamai tautsaimniecības komiteja, tā varētu būt laikam, jā?
Mēs... Jā, bet mēs jums izsūtīsim visiem deputātiem šo informāciju, lai būtu redzami.
Nu jā, jau var ātrāk, jo tā kā visi kolēģi nav, bet bija doma tāda, ka īsti nav skaidrības, kāda mums vispār ir situācija dzīvojumai pagalmos, gan tālas pilsētā, gan vispār novadā. Vidēji slikta, laba, doma bija nu, to noprecizēt un tad skatīties tālāk. Mēs arī runājām par jautājumu, vai pašvaldība drīkst patiešo kaut ko darīt dzīvēm ar pagalmos, nu, piemēram, nomainīt daļēju asfaltu vai trotuāru sakārtot, kas daļā pagalma tur ir diezgan kritiskā stāvoklī. Tur es sapratu būs, tā ka laikam vēstule, varamam, ja, tur, vai finanšu ministrija, vai vienai no tām iestādēm, institūcijām, vai pajautāt. Tad mans viedoklis vēlreiz, nu, par cik vēlreiz bija jāklausās par tiem padomju mantojumiem, cik mums te ielas maina, un man čokojas jau te pirmīgi teicu, man lūgums arī fiksēt, protams, mēs mainam ielas un vēl šo to, bet šī apsainiekotāji, nu, tie ir mūsu padomju mantojumi, tās nav pārvaldes pārnestā veidā, viņš šobrīd tā arī te stāv, un tas, protams, ir jau likumdevēja jautājums, bet tā ir kāda iniciatīva no pašvaldības puses domāt par to, jo šāds te formāts likuma, kāds viņš šobrīd ir, viņš absolūti neveici neko apsaimniekošanā īsti ne attīstībā, jo nu, vēsturis pašvaldību šie kā saka, kapitāls sabiedrības, un tagad tas pakāpeniski uzlabojās, o, zemīs kundas teica, ka kaut kas ir novērsts, beidzot, un mēs varam kaut ko domāt tālāk, bet, nu, mums ir, piemēram, mūsu kapitāls sabiedrība, man liekas, trīs audits bijuši, divi no valsts kontrolas, kaut kur, nu, jau uz mīnus 10 gadu, tas pirmais bija kaut kādā 14. gadā, 15. Tad bija vēl pašvaldības audīts, un tad vēl viens bija te divu gadu atpakaļ, ja, un tas, kā piemērs, tika audītos jādzīvošu apsainiekošanu, ka tur ir problēmas un visādas citas lietas un noziedzīgas darbības, un vēl viss kaut kas apkārt bijis vēsturiski, un tad domā tur pa iedzīvotājiem, pa mājām, tur vispār nekas nav. Vakar es lasu ziņās tādu lietu, ka, nu, mums ir ļoti šausmīga, smaga situācija, principā, valstī ar šo siltināšanu, kas ir konstatēts tagad atkal, nu, jau ne pirmo reizi, bet atkal tiek rakstīts mēdījos, ka jā, nu, tas ir milzīga problēma, ka, nu, ar siltināšanu nekas nav, ļoti, ļoti čābīgi ir, un skaidrības, kas te vispār notiks tagad, siltums maksās dārgi, ēkas nav siltināts daudzas, un baigs iedomāties. Nu, tas atkal ir jautājums, nu, tur, cik lielā mērā ir pašvaldībās, jau varbūt ne par talsu, bet vispār runāju, nu, ka vispār Latvijā kā tas ir noticis, kad, nu, tās bija tāds grābtuvis, vienkārši mēs zinām, kāda skandāla kaut vai Rīgā, kas ir visredzamākā, kā tur darbojās, kas notika šajā apsainiekotajā, un kāda nav trambrozās, un kādas lietas tur notika. Mums, man liekas, tur bija vienbrīd vesels nekā personīgi katalogs raidījumi par to, kādas lietas tur darās, ja? Un nevienam nekad tur īsti nav interesējis, kas patiesībā ir vajadzīgs iedzīvotājiem. Tad ir atrunas likumi, mēs nevaram, mums nav, bet tur liela problēma ir arī tas, ka tiešām nav likumā nodefinēts, ko tad īsti darīt, vai tiešām ilgtermiņā ir jābūt dzīvojamā mājām pašvaldības, nu, kā var teikt, kapitāls ir apkalpošanā, jo es jau arī teicu, ka, nu, jā, es neatceros daudzas reizes šo gadu laikā, nu, ka rietum pasaulē šādi, cik es zinu, pašvaldības neapsainieko. Un tas ir palicis tāpēc, ka, nu, kādreiz tam pārvalsts tu darīju. PSRS, kā saku, tie, ko es īpaši uzsveru, un tas joprojām daļai tā notiek, jo to dar pašvaldību, un sekas ir tādas, gan cilvēkiem ir atmiņas par to, ka joprojām ir jāgaida, ka kāds darīs kaut ko, un viņam īsti nekas nav jādara, un tā ir problēma, kāpēc arī viņi maz necenšās kaut ko mainīt, ne paši iniciatīvas izrādīt, ne arī pieņemt kādas lēmumus vai paši pārņemt. Otra lieta, viņiem nav bijusi nekāda arī laba pieredze vispār apsainiekošana, vārds apsainiekošana, manuprāt, ir vispār jau tāda vispār negatīva pieskaņa, zinot visus tos skandālus, gan mums, kas ir bijuši, gan vispār saistībā valstī citos novados pašvaldībās. Nu, tur to vietas puses kaut ko pārmest, viņiem ir grūti, bet, nu, tajā pašā laikā, es domāju, jumta problēma visā tajā ir bijusi šī esošā redakcija pašvaldības apsainieko līdz brīdiem, kamēr biedrības, kamēr dzīvot īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu dibinot biedrības vai pilnvarotas personas, cits atraduši, nu, es pie citas kompānijas, un tam tas te ir stāvējis gadiem. Un ar šo es vienkārši aicinātu pašvaldībai sagatavot vēstuli ministrijai vai ministrijām, Un droši vien tad Zenītes kundze tiešām jautāt, kas notiks tālāk ar šo jautājumu. Jo mēs, protams, gaidīsim kaut ko atkal, kad kaut kur Rīgā lems, bet nu, tur tā taisnība kaut kur, es domāju, ir pa vidu. Visu nevar pārvest noteikti pašvaldībai, kāpēc tas tā ir bijis, jo tā tas bija un tās bija regulējums, kas pieļauj dažādas lietas, bet no otras puses, nu, tas neliedz mums arī pašiem uzrakstīt un pajautāt, ko tad valsts domā par šīm lietām, ar ko mums rēķināties nākotnē. Jo nobeigumā, jā, ka Zemītes kundze minēja, ir ar valsts kontroli tās prasības, kas tur, nu, tie trūkumi, Par tiek novērsti, bet, nu, te es redzu uzmanību, tās ir lietas, kas jau ir, nu, 10 gadu atpakaļ jau, kurām nevajadzēja būt, ja, kas tika konstatēts viena liela daļa, un tā arī tas tur stāvēja visi šos gadus. Un tad mēs varam vienoties, kā arī tas parāda, kādā mēs esam laika novirzē attīstībā, tad tagad mēs beidzot esam tikuši ar kaut kādu valsts kontroli, nu, nosacīt garām, bet laiks par šie visiem gadiem arī mainījies. Daudzas lietas ir nākušas klāt, jau problēmas un tā tālāk, bet mēs jau cīnāmies ar kaut ko vecu, sakārtot kaut ko, par ko mums tur 5 vairāk gadus atpakaļ teica, ja? Un kā es arī uzsaru, ne jau tur ar pirmo valsts kontrolas auditu pietika, ka visiem viss bija skaidrs, tāpat bija vēlreiz jātais un atkal bija problēmas, un vēlreiz un atkal bija problēmas, nebija tā, ka tur viss notika tā dinamiski. Un ar to es arī gribu teikt, vai šeit nav jādomā, cik šobrīd likums tāds, kāds viņš ir, un tur mēs neko nevaram bišu plānot, bet ja mēs tiešām gribam domāt nopietni par tām mājām un visiem pagalmiem un tā tālāk, nu, es tiešām aicinātu uzrakstīt vēstuli, nu, varbūt ir vēl kādas idejas vai jautājumi, ko jautāt, bet man personiski visvairāk interesē, vai nebūtu jāmaina likumā tas, ka, nu, mūžīgi kapitāla sabiedrībā nevajadzētu apsainiekot šīs dzīvojamās mājas, jo tad atkal man iet pretrunā tas, ka mums ir konkurences padoma, kas mums par piejūru tur pārme, ka nevar to darīt, un tad ir jautājums, kur ir starpības. Tad šīm dzīvojamām mājām, kas pēc būtības arī ir, nu, privāts sektors un piejūru, kas it kā pat, man liekas, atkritu apsainiekošanu, kas citreiz, man liekas, pat ir publiskāk daudz nekā privāti, bet tur mums jāklausās, ka mums mēs nedrīkstam, tur tā nevar. Tad, nu, man te ir arī, man liekas, parādās diezgan liels plaisis, pa kurām mums visu laiku tek ūdens un problēmas mazāk nepaliks arī, es domāju, nākotnē. Tas, ka mēs tiekam galā ar vienām problēmām, tas ir labi, jā, bet cik daudz mēs laika dēļ tā pazaudējam un attīstībā nespējam koncentrēties par to, nu, es tā kā neesmu vispār neko dzirdējis. Tā kā es aicinātu, ja ir iespējams uzrakstīt valsts pārvaldē, pajautāt par šo, varbūt, es nezinu, Zenītes kundzes viedoklis ir kaut kas, par ko es saku, varbūt pajautāt tiešām, ko tad valsts vispār domā kopumā darīt. Jā. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd paldies Solvitai Zemītei, paldies Egīlam Barisam. Mēs šo jautājumu, šis nav jautājums, par kur mums ir jābalso, līdz ar to mēs viņu pieņemam zināšanai. Paldies, un lai patiešām piepildās tie plāni, ko jūs esat iecerējuši, un paldies arī par paveikto attiecībā uz valsts kontrolas ieteikumu ieviešanu, jo šos valsts kontrolas ieteikumus mēs saņēmām pagājušā gada, manuprāt, rudenī, ja? Un šis gads ir bijis gana intensīvs, kas ir rezultējies ar labiem rādītājiem. Paldies visai kapitāla sabiedrībai un cevišķu valdē par šo darbu. Paldies jums.
Man būs tomēr replika. Es tad runāju pilnīgi vienu, un te es dzirdu pilnīgi kaut kādu fantāziju sevi, Pētersons kundze. Nu, tad varbūt tad nevajag vispār neko teikt. Nu, nav tā, ka tas, ko saņēmu pirms 2 gadiem, ka tas ir pilnīgi no mēnesis nokrīts. Jūs esat salīdzinājis, kas sakrīt ar šo pirms 2 gadiem un kas sakrīt ar to, kas pirms 5, vai tur nav pilnīgi nekā no tā, kas bija pirms 5-6 gadiem. Un vai tur nav kaut kas arī no tā, ko valsts kontrola secināja šajā 2 gadu, kas ir atpakaļ tas, kas tika taisīts, ja nemaldos, jau 5 gadu atpakaļ 17. gadā. Tad tur nebija jau tā, ka kaut kas jau nebija secināts valsts kontroli, tagad atnāc vēlreiz visiem atvērt, jūs vispār dzirdat, jums jau vienreiz jau teicis to visu auditors. Nu, piemēram. Tāpēc ar šīs slavas dziesmas man tā labāk tiešām neko neteikt. Es te mēģinu kaut ko vedināt, aicināt konstruktīvi, kaut ko pateikt, nu, mīs kaut kolēģi. Bet nē, te ir, mums viss ir ideāli. Strādājiet super, visi fantastiski, Pētersons kundze, nu?
Zeltenkungs,
man jau pietiek vakar, es jau klausījos, man dabūju dzirdēt, nē, man nav paldies.
Paldies par jūsu viedokli.
Es nāku uz domas sēt, es nezinu, kāpēc tās, es arī sūdu smaka ir ārā. Kas tā ir par smaku, vai tas ir atpūst no lauksainiecības zemes, vai kas tas ir?
Man nebūs komentāru šo teikto, bet tad pēdējo reizi mēs saņēmām valsts kontrolas ziņojumu un šī kontrolas ziņojuma rezultātā patiešām ir veikts intensīvs darbs un šie kontrolas ziņojumi ir ieviesti. Paldies. Man ir jautājums, vai kapitāla sabiedrība pie jūra ir gatava šobrīd sniegt ziņojumu?
Jā, es gribu uztaisīt kontrolu testu par skaņu. Vai skaņa ir pietiekama laba?
Šobrīd, jā.
Jā, te kaut kas bija traucējums internetā. Vai šobrīd arī bilde ir laba?
Kopā bilde ir laba, lai viss tiek kopā un izdodas.
Jā, paldies. Te kaut kas bija internetā. Paldies jums. Labdien vēlreiz. Otrais mēģinājums. Tātad akcijas sabiedrība pie jūra 21. Gada pārskats. 6 no 17 lapām ziņojumiem, tātad pirmā lapa lūdzu parādīt, tātad ieņēmumu izdevumu ietekmējuši faktori. Lielāki ietekmējuši faktori par ieņēmumu bija otraizie materiālu papīrs kartons, realizētais daudzums par 227 tonām, stikla iepakojums, kā arī riepas par 168 tonām. Savāks arī lielāks daudzums nešķirotu sadzīves atkritumu. 1256 tonnas realizēt lielāk NSA nešķirot sadzīves atkritumu maisu apjoms, 6525 gabali izdevumi lielākie nekā plānots, jo apglabās...
Erika, diemžēl, mēs šobrīd šo ziņojumu nevarēsim noklausīties, jo skaņa ir tāda...
Atkal, es atvainojos, izslēdzās tas mikrofons. Jā.
Nu, cik reizes mums tas balagāns būs? Nu, kolēgi, nu, mēs, nu, mēs, tu cik, nu... Nu, 10 reizes mēs šito klausīsimies. Nu, mums kaut kāda cieņa te būs, vai nebūs? Pētersons kundze, nu? Nu, cik reizes man te pīkseļi būs jāklausa? Mēs ar tautsainiecības komiteju jums atklausījāmies, nekas nav novērsts. Jums tas tāds humors liekas, ka jūs smaidat?
Es, pirmkārt,
es nevaru iepēkt.
Es smaidu, jūs smaidu.
Nē, jūs tur arī smīkņājat.
Nu, kād kuram
es sēdu? Es nesmīkņāju.
Es aizsitēju, kurā brīdī ir? Ērika Zaporožets kungs, man ir šobrīd priekšlikums, mēs varētu pārtraukt šo jūsu ziņojumu un tad domas sēdes laikā jūsu ziņojumu uzklausīt klātienē.
Domas sēdē? Jā.
Kad ir domas? Norenberga.
Man jautājums, ka gada pārskats ir pieejams arī publiski kapitāla savienības mājaslapā.
Bet mēs saka, jā. Viņš ir publiski, viņš arī tautsaimniecības komiteja prezentācijas.
Nē, tautājumā ir mājaslabā lapā publicēts ar visiem revidentu iebildumiem.
Kā lūdzu?
Vai ir kapitāla sabiedrības mājaslapā pie jūras atkritumi .lv publicēts gadu
pārskats? Es domāju, jā, jo kapitāla sabiedrības dalībnieki apstiprināja, tad mēs viņu arī publicējam. Tieši tā jau.
Jūs nezināt, kurā sadaļā?
Uh-huh.
Kur viņu atrast?
Jautājums ir, kurā sadaļā mājas lapā ir šis publiskais
pārskats? Es palūkšu, jā, lai administratīva direktora paskatās un noziņojums, jā, aizsūta ziņu.
Paldies.
Jā, kad ir jums plānota doma sēde, lūdzu?
Nākošajā ceturtdienā.
Kas tas ir pa datumu? Tas ir 26. Jā? Nē, es atvainojos? 28. Jā?
Nu, priekšlikums vēl var būt arī, ja jums ir iespēja šodien braukt, kā pēdējo skatīt.
Bet cikos? Kaut kas trāks ar to?
Mēs varbūt varam darīt tā, ka, ja kolēģi piekritīs tam, ka mēs vienos atsākot darbu pēc pusdienas pārtraukuma varētu skatīt jūsu pārskatu.
Nā, tā, bet es tad palūkšu, tomēr tad attālināti pieslēgsiet, jo galvenā grāmata nodarbojas ar aprēķiniem, ekonomisti arī, tad viņi varēs pieslēgties attālināti un uzdot jautājumu par finanšu ekonomiskām lietām, lai varētu darbinieki atbildēt.
Bet jūs pats varētu ierasties.
Es varētu atbraukt jau uz pulkstens vieniem.
Tad man ir jautājums kolēģiem, vai mēs varam tādā veidā šo jautājumu risināt. Ja? Labi, tad vienojušies par šādu risinājumu. Ilna Redzer?
Es atradu tomēr mājaslapā, ka ir tikai 2020. Gada pārskats sadaļā dokumenti.
Es noskaidrošu, jā.
Publiskojuši. Un pie reizes arī neatkarīgi revidents ziņojums tad varbūt. Un tad pie reizes man jautājums ir kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja. Vai arī šīs gada pārskats ir skatīts un vai ir kāds komentārs?
Tas ir Zemnieku kundze jautājums, jā.
Varbūt, ka mēs varam darīt tā, ka mēs taisa pulkstens vienos, kad mēs skatām, tad arī būs atbildes uz šiem jautājumiem un tad arī secīgi. Ja? Labi, tad šobrīd mēs beidzam šī jautājuma skatīšanu un atsākam pulkstens vienos. Jā, paldies. Un tad mēs šobrīd sākam skatīt lemjošās daļas pirmo jautājumu. Un tas ir par papildu finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu īstenošanai. Un ziņos mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Lūdzu, Aiva.
Labdien. Arī šajā gadā tika izsludināts pagalmu labiekārtošanas konkurss. Pieteikšanās bija līdz šī gada 21. Martā. Tika saņemti 11 pieteikumi, kur kopējais nepieciešamais līdzfinansējuma apmērs bija 38 602 eiro un 72 centi. Šī gada budžetā tika ieplānoti šim mērķim 24 000 eiro, lai varētu atbalstīt visas šīs iedzīvotāju iniciatīvas. Ir piedāvājums šo te nepieciešamo trūkstošo summu 14 602 eiro un 72 centus, paņemt no pašvaldības budžetā līdzekļu atlikuma gada beigās, lai varētu īstenot visus šos te 11 iesniegtos projektus. Lēmprojekts skatīts arī Tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, Aivai, par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Ja tādu nav, mēs uzsākam balsošanu. Kolēģi, vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darb kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu. Turpināja Eva Dimante.
Ir piešķirts papildus finansējums, un mēs varam atbalstīt visus 11 iesniegtos daudzdzīvokļu māju projektu iesniegumus. Es īsumā pastāstīšu par to, ko plāno darīt. Vispopulārākā aktivitāte ir atkritumu laukumu labiekārtošana. Tas tiek plānots vairākos projektos, kā piemēram Talsos dzīvojamām mājām Dundagas ielā 7 un Dundagas ielā 9, dzīvojamām mājām Talsos Dundagas ielā 2, Darba ielā 1, Raini ielā 13 un Raini ielā 15, kā arī dzīvojamām mājām Talsos Darba ielā 11, Darba ielā 13, 13A un Darba ielā 15, dzīvojamā mājā Andreja Pumpura ielā 10 Talsos, tur vēl papildus arī tiks uzstādīta velo novietne. Dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 3 Talsos arī tiks nodrošināta atkritumu laukuma labiekārtošana. Tad dzīvojamā māja Darba ielā 19 Talsos plāno zaļās zonas atjaunošanu un rotaļu laukumu atjaunošanu, uzstādot jaunas rotaļu ierīces. dzīvojamā māja darba ielā 15 talsos plāno automašīnu novietnes paplašināšanu, izbūvējot laukumu ar cieto segumu. Dzīvojamā māja Jāņkalni 1 laidzē plāno izbūvēt veļas žāvētavu un bērnu šūpoles atjaunot. Tāpat veļas žāvētavas izveidē plānot arī dzīvojamā mājā Zvirgzdi 2 Zvirgzdos laicas pagastā. Biedrības celtnieku ielas nams iesniegtajā projektā par dzīvojamo māju celtnieku ielā 6 Valdemārpilī tiks izveidota iežogota velosipēdu novietne ar cieto segumu. Un dzīvo prīpašnieku biedrība Dištendes Vītoli, dzīvojamā mājā Vītoli, Dištendē, Lībagu pagastā plāno pārbūvēt auto stāvlaukumu. Arī šis lēma projekts ir skatīts Tautsaimniecības komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Skatoties kopsavilkumā, pārsvarā šīs te adreses ir vecajā Tals un novadā. Kā notika apziņošana tiem dzīvojamo tautsdzīvokļu māju apsaimniekotājiem, kas pievienojās pēc novada reformas?
Informācija tika publicēta gan pašvaldības sociālajos tīklos, gan mājaslapā, gan informatīvajā izdevumā. Es saņēmu jautājumus gan no Dundagas, gan no Rojas. Interesējās par šo projektu, bija interese. Cik man ir informācija, tad lielākā problēma ir tā, ka mājas nespēja savstarpēji vienoties un nobalsot par konkrētām aktivitātēm. Un otrs būtiskais ir, kad šis projekts ir vispirms jāfinansē, un mēs tikai pēc tam dodam finansējumu. Arī tas ir būtisks tām mājām, kurām nav uzkrājumi.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Laura Spīlēģis, lūdzu.
Iespējami interšauklīgi darbi balsēmā nepiedalās.
Jā, paldies par ziņu. Uzsākam šobrīd balsošanu. Balsošana tiek slēgta. 12 deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākamais darbkārtības jautājums par Tals novada bērnu un jauniešu centru radošās vasaras dienas nometnes Raibā nedēļu dalības maksu. Un ziņos mums es redzu centra vadītāja Dolores Leper.
Labdien! Tātad jautājums par dienas nometni Raibā nedēļu ir skatīts izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejā. Un tātad lūdzam apstiprināt dalības maksu bērnu dienas nometnē Raibā nedēļa. Dalības maksa tiek izlietota, tad vai paredzēta nometnes vadītājam un atbildīgajam pedagogam, kā arī nometnē tiek iesaistīti divi jaunieši no sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, un līdz ar to pēc vienošanās pusi maksā iestāde, kas iesaistā, un tad šajā gadījumā no dalības maksām un pusi maksā sats atalgojuma Nodarbinātības valsts aģentūra. Un tāpat pēc vienošanās tāt arī nodokļus šiem bērniem tāt sadz darba devējs. Un attiecīgi šajos nodokļos arī tad ir iekšā papildus maksa par šo bērnu iesaistīšanu. Tāt pedagogs saņem 43 eiro atalgojuma, pie atalgojuma klāt papildus maksu par šiem katru no šiem jauniešiem. Un, protams, dalības maksā iekšā ir arī ēdināšana, tātad ēdināšana divas reizes, pusdienas un launaks, un nometne notiek no pulkstens 9 rītā līdz 5, tātad dienā. Bērni no 7 līdz 12 gadiem nometnē jau ir senas tradīcijas, un vairāk kā 10 gadus tātad tiek organizētas novadā.
Paldies, vai ir jautājumi? Dainis Karols, pēc tam Jozefa Krava.
Man nebūs jautājumi, es vienkārši vēlētos noprecizēt, ka arī komitejā skatošie jautājumi deputātiem ierosinājums maksu pakalpojumu izcēnājumu aprēķinu. Precizēt rādītājs, kas arī ir izdarīts līdz finanšu komitejā un ir papildināts.
Paldies, Jozefa Krava.
Man jautājums ir tāds. Tad, kad mēs skatāmies šo te izdevumu kalkulāciju, tur parādās darba devēja valsts obligātās apdrošināšanas sociālās iemaksas. Normālos apstākļos ir 23,59%, jūsu kalkulācijā ir 30%. Es arī papētīju tās kalkulācijas, kas ir pievienotas par Upesgrīvas pamatskolu, nometņu maksām, tur tā kā ir tā kā paredz valsts. Jautājums, tur staigā uz vienu personu 2 eiro. Nu, paskaidrojiet, kāpēc tas tur tā ir.
Man ir jautājums, Dolores kundze, jūs to darīsiet, vai mēs šo jautājumu uzticēsim finanšu un grāmatības nodaļai?
Varbūt var finanšu nodaļu.
Agnes Veckāgan, lūdzu.
Bet tas nodoklis, kā es teicu, sastāv tā tad gan no šo pedagogu atalgojuma.
Nē, nav runa par nodokli, piedodiet, nav runa par algu, ir runa par darba devēju nodokli. Un valstiski ir noteikti, kādus nodokļus maksā darba ņēmēji un kādus nodokļus maksā, ja ir kaut kāda pensionāra vēl kā, tad šī likme ir vēl zemāka. Tāpēc tāds jautājums ir.
Šis jautājums bija saistīts ar to, ka tad ir atlīdzība no nodarbinātības valsts dienesta piesaistītajiem darbiniekiem, kur atlīdzību daļu sedz nodarbinātības valsts aģentūra, bet tad sociālais nodoklis ir jāsamaksā no pilnas minimālās algas.
Un vēl 43 un 43 pa katru vēnu, tātad 80, vēl no 86 eiro. 86 nodarbinātības valsts aģentūra piemaksā, bet nodoklis ir jāsamaksā.
Darba devēja nodoklis jāsamaksā pašvaldībai, tāpēc te ir tā atšķirība, kad ir
pēc ir tā starpība.
Jā, tāpēc ir tā starpība, jā.
Skaidrs,
jo darba devēja nodoklis jāmaksā pašvaldībai, viņi sedz tikai šo te atalgojumu.
Daļu.
Daļu.
Ļoti labi. Paldies.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ja tādu nav, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu. Paldies, Dolores Skundze. Balsojums tiek slēgts. Visiem 13 deputātiem balsojot par šis lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem vai privātā izglītības iestādē, kur īsteno pirmskolas izglītības programmu Talas novadā apstiprināšanu. Un mums ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Uldi.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par minēto saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tad ir šis lēmuma projekts un saistošie noteikumi skatīti izglītības komitejā. Tad par ko ir šie saistošie noteikumi šobrīd? Iepriekšējā Talas novada teritorijā bija saistošie noteikumi, kas noteica par atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt Talsu novadā, gan iepriekšējā, gan šī novada teritorijā nebija saistošie noteikumi par atbalstu privātajiem bērndārziem, ja privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, jo faktiski šāds pakalpojums mūsu novadā nav, bet aktualizējot tātad šo te bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju atbalsta noteikums iekļāvām arī par privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, lai tad pilnīgi viss tas spektrs ir vienos saistošajos noteikumos. Tad šajos noteikumos tiek runāts par to pašvaldības atbalsta daļu, ko pašvaldība sektu gan privātam uzraudzības pakalpojumu sniedzējām jeb auklē, gan privātajām pirmskolas izglītības iestādēm situācijās, ja nevaram nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Un tā tad, kas attiecās par auklēm, tad tad tiek piešķirts finansējums tanī gadījumā, ja, protams, bērns ir pirmskolas izglītības vecumā, ja bērna un viena likumiskā pārstāva dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā, ja bērns ir reģistrēts pirmskolas izglītības reģistra rindā un pašvaldībā un tad dzīvo vienā un tai pašā pagasta teritorijā vai tā ir bērnam tuvākā pirmskolas izglītības iestāde, kurā bērns ir reģistrēts un bērnam nav piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Uz šo brīdi, kad mums ir šāds te viens auklas līgums, kas pašvaldībā ir, iepriekšējā laika periodā kādus gadus divus nebija neviens, un tad pirms tam vēl bija kādi 3-4 auklas pakalpojumu līgumu, kas vispār mums ir bijuši pašvaldībā pēdējo gadu laikā. Un tad šajā te līdzfinansējuma daļā nav paredzēts bērnu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu sekšana. Un tad šajos noteikumos ir noteikta arī kārtība, kādā pārtrauc šo te finansējumu sniegšanu. Tad tas ir ministra kabineta noteikuma 709 noteiktajos gadījumos. Tas vairāk ir saistīts ar to, ka tanī brīdī, kad bērns tiek uzņemts pirmskolas izglītības iestādē vai arī deklarēts citas pašvaldības teritorijā, tāpat arī, ja zūd šis pamats, tas tie nosacījumi, kas ir minēti šajos saistojušajos noteikumos. Tātad, ja mēs piedāvājam vietu pirmskolas izglītības iestādē, pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Un, protams, ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku iepriekšējie saistojušie noteikumi. Lūgums atbalstīt šo noteikumu apstiprināšanu un virzīšanu uz domas sēdi.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Paldies, viss kārtībā. Es skatos finansu, tātad ieteikumus budžetu ir plānota, ka 6500 eiro gadā, nu, maksimums, jā. Tātad, ņemot vērā to, ka jau šogad šie noteikumi spēkā budžetā ir paredzēts, kādā nebūtu iestādē šāds te finansējums.
Nē, šobrīd budžetā nav, jo nav paredzēts. Faktiski šis finansējums varētu tikt sekts no savstarpējo pašvaldību savstarpējo norēķinu finansējuma, ņemot vērā to, ka pēc būtības gan aprēķina veikšana, gan pēc būtības pakalpojums kā tāds ir līdzvērtīgs tam, ja šo pakalpojumu sniegtu citas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde. Līdz ar to, teiksim, šis bērns, kurš šobrīd faktiski pirms mēneša ir šis te auklas pakalpojums ir pieprasīts, tā kā tanī brīdī, kad veidojām budžetu, tad šāds te gadījums vēl nebija spēkā un aktuāls, un kā es teicu, tad pēdējos divus gadus arī nav bijis aktuāls šāds te pakalpojums, bet šobrīd pirms mēneša viņš ir kļūst aktuāls, tā kā viņš ir sedzams no tā, varētu teikt, no tā paša finansējuma, kas ir pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Un tad jā, neminēja, ka šobrīd šī vienās dienas izmaksa auklē ir 12,05 eiro, kas būtu par vienu pilnu darba dienu, un tad šeit ir rēķināts uz 253 dienām, nedaudz vairāk kā diviem bērniem. Bet šobrīd tad visticamāk, ka ja neviens auklas pakalpojums papildus vairs nebūs, nu tad nu, maksimums tie 3000, tas ir maksimālā pat mazāk, kas šogad varētu vispār būt šim pakalpojumam. Ja nenāk papildus vairs klāt, šī nepieciešamība mums varētu būt uz šobrīd domājot, ja nu tad Sabiles teritorijā. Jo arī šis viens ir šobrīd Sabils teritorijā, jo Sabils bendārcā mēs nevaram nodrošināt visiem vietas. Pārējā teritorijā, pirmā, saucamajā pirmā reģistra rindā, mums vietas tiek nodrošināts pirmā reģistra rindas bērniem.
Paldies.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja tāda nav, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem 13 deputātiem balsojot par, šis jautājums ir izskatīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada konkursu rada Talsu novadam nolikumu un izbraukumu grafiku. Un ziņojums sabiedrisko attiecību mārketinga nodēļas vadītāja Inita Fetkova Lūdzinita.
Labdien! Tātad arī šajā gadā vēlamies organizēt konkursu Radu Talsu novadam un ir sagatavots konkursu nolikums, kā arī iespējamais izbraukuma grafiks. Tātad nedaudz ieskatēšu par šo nolikumu. Izmaiņa šogad nav nominācijās. Pārunājot ar pagājušā gada vērtēšanas komisijas sastāvu, secinājām, ka izmaiņas nominācijā šobrīd kā nebūtu pamata veikt, bet esam papildinājuši nolikumu ar jaunu punktu 4.3. Un tātad šis punkts paredz, ka vērtēšanas komisija vērtē to nomināciju pretendentus, kur izvirzīti ne mazākā 3 pretendenti. Tāpat esam iekļauši jaunu punktu 4.4. Vērtēšanas komisijā ir tiesības izvirzīt tos pretendentus pārvirzīt vērtēšanai citā nominācijas kategorijā, nekā tas sākotnēji pieteikts, izvērtējot atbilstību nominācijas vērtēšanas kritērijiem. Šis punkts ir iekļauts tā iemesla dēļ, ka reizēm tātad šie pretendenti vairāk tematiski un pēc šiem rādītājiem atbilst citai šai nominācijai nekā varbūt sākotnēji tie ir izvirzīti. Un līdz ar to šo punktu mēs dodam tiesības vērtēšanas komisijai šo pretendentu pārvirzīt izvērtēšanai citā nominācijā, kas būtu vairāk atbilstoši. Es atvainojos, tur ir mana sajaukta numerācija, to es, protams, līdz domas sēdē izlabošu. Šajā gadā tātad arī esam salikuši šo apmeklējumu grafiku, un to veidojām tā, ka šobrīd tas vērtēšanas periods ir ilgāks nekā parasti, bet tas ir tā iemesla dēļ, lai šis izbraukums būtu vienreiz nedēļā, lai tas no šo pašvaldības darbinieku ikdienas nu, tā, ka nepaņemtu tik ļoti daudz laiku un neaizkavētu arī to ikdienas darbu veikšanu. Tātad, ja konceptuāli jūs atbalstīsiet šo nolikumu un šo lēmumu projektu, tad es līdz domas sēdēju arī saskaņošu izbraukumu grafiku ar pārvaldēm, lai tur pārliecinātos, vai viņiem viss ir kārtībā un apmierina, vai šajos datumos ir iespējama šī vērtēšana. Tātad noslēguma pasākums ir paredzēts 7. oktobrī un nekas salīdzinot ar pagājušo gadu netiek mainīts arī uzvarētāju paziņošanas un apbalvošanas kārtībā un par vērtēšanas komisiju. Tātad jā, šis ir tāds ierosinājums ir veidot to 5 cilvēku sastāvā. Gribu gan piebilst, ka arī šogad noteikti nodrošināsim iespēju ikvienam no jums arī piedalīties šajos vērtēšanas komisijas izbraucienos, ja būs tāda vēlme un tā. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies jautājumu, Lārs Pīlēģis.
Varat nosaukt, kas tie pat darbiniekiem amatus, kas piedalīsies šajā komisijā?
Nu, tātad nolikumā ir minēts, ka ir attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītājs, sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītājs, kultūras un sporta attīstības nodaļas turismu informācijas daļas pārstāvis, būvvaldes arhitektūras daļas vidas dizaineris vai ainava arhitekts un būvvaldes arhitektūras daļas arhitekts. Tāds ir mūsu ierosinājums. Ja ir kaut kāda cita ierosinājuma mūsu.
Lauras Pīlēdzis.
Jautājums domas vadībai kontekstā ar to, ka mums nepārtraukti tiek teikts par to, ka ir nepietiekama kapacitāte izpildu barā. Jautājums, vai šāds konkurss arī, vai šāda konkursa organizēšana arī šogad ir liederīga, jo arī iepriekšējos gados, kad mēs runājām par šo konkursu, bija izskanēja arī viedoklis par to, ka to varētu nerīkot katru gadu, varbūt to varētu rīkot intervālos, nezinu, 2, 3, 4 gadi. Jautājums, kā tas iet kopā ar šo, ka mums nepārtraukti tiek teiks, ka pietrūks kapacitāte, bet tomēr mēs skatāmies, ka mēs šeit izsvītrojam no darbinieku darba laika veselu nedēļu.
Manuprāt, ka šis konkurss patiešām ir liederīgs, jo uzpausot tos vērtējumus, kas ir konkursa komisijai apskatot izvirzītos pretendentus un viņu radītos darbus un sakārtotos pagalmus un visu, kas nu šeit ir minēts šajās nominācijās. Es domāju, ka no šī viedokļa šis konkurss patiešām ir liederīgs un ar ļoti labu pienesumu. Mēs patiešām uzzinām jaunus stāstus, kurus mēs varbūt iepriekš nezinājām. Bet attiecībā uz to otro daļu, kas attiecās uz šo te darbinieku noslogotību, tur noteikti ir jautājums izpildu direktorei Ievai Krēķei par to vērtējumu, kādā veidā mēs varam organizēt darbu, lai patiešām nekavētu ikdienas darba veikšanu. Ieva? Jautājums tātad bija par darba organizāciju attiecībā par darbiniekiem, kur piedalās šajā te vērtēšanas komisijā, vai ir iespējams noorganizēt šos procesus tā, lai netiktu kavēti ikdienas darbu?
Ja trīkst palīdzēt, tad tur ir attīstības plānošanas un projekta vadības nodeļas vadītājs.
Es lasu un es varu teikt, ka šis darbs, protams, darbiniekiem prasa pietiekamu laika periodu, bet pietiekamu laika ieguldījumu, lai apskatītu šos pretendentus. Un manuprāt, tas, kas man šobrīd visvairāk uzskatām, ko es redzu, ir tieši attīstības plānošanas un projekta nodeļas vadītāji, kurai tas paņem pietiekam daudz laika, un manuprāt, kad viņas tajos tiešajos, lai arī ir uzņēmē darbības atbalstam uzdevumi šai nodaļai, bet es droši vien, ka varētu aicināt tad padomāt varbūt par uzņēmē darbības speciālistu ielikšanu šajā komisijā, bet tas ir mans viedoklis pirmšķietamais uzreiz, jo attīstības un plānošanas nodaļas vadītāji pietiekam liels laika periods ir jāveltīt tieši varbūt šiem strateģiskajiem jautājumiem. Ja mēs runājam par pārējiem, tad es domāju, ka tur darbs ir iespējams salāgot tā, lai izdarītu pamat pienākums un arī būtu vērtēšanas komisijā. Tas, ko es pirmais redzu, tieši ir attīstības un plānošanas nodaļas vadītāji.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, un tas īstenībā nepārsteidz. Mēs zinām, kādas lodzes ir šajā nodaļā, bet es tur Fetko kundz grozīju galvu, viņa piekrīt vai nepiekrīt? Tam, ko teica Kreis kundz.
Es grozīju galvu par šo uzņēmējdarbību speciālistu, bet nevis tāpēc, ka man būtu iebildums par to, ka komisijā ir uzņēmējdarbību speciālists, bet gan par to, ka tātad mēs šo konkursu esam nošķīruši no konkurss, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbību, tātad pašvaldībai ir šis tāls nod uzņēmēju gada balvu, kur arī uzņēmēju darbības speciālists ir viens no būtiskajiem vērtēšanas komisijas locekļiem, bet šajā konkursā principā uzņēmēju darbības joma netiek tik ļoti būtiski skarta, lai vērtēšanas komisijā būtu tieši šis speciālists.
Bet katrā ziņā es domāju, ka iespējams ir šo jautājumu, ja mēs konceptuāli atbalstam līdz domas sēdēji izpildvaras vadībai izvērtēt un dot priekšlikumus. Jā, Edgars Zeltis, mēs pārunāsim arī.
Vai ir kāds pagasts, kur arī nepiesakās?
Pagājušajā gadā bija viens pagasts, es pēkšņi, oh, Dievs, pēkšņi aizmirs, kurš tas bija, manuprāt, Kolka varētu būt, es atvainojosies kļūdos, viens no jaunajiem šīm teritorijām, kas nebija izvirzījuši savus pretendentus. Bet es pieļauju tāpēc, ka tas šāda veida konkursa šajās jaunajās teritorijās arī notika pirmo reizi, un iespējams tur vēl bija pietiekami daudz neskaidrību, un cilvēki vienkārši nebija gatavi. Bet pārējās visās teritorijās tika izvirzīts. Un arī iepriekšējā tātad pirms reformas ikvienā pagastā pilsētā bija izvirzīta kandidāti.
Nu jā, to tā var teikt, jā, ka varbūt nezināju, varbūt neinteresēja īstenībā, bet cik tad ir vidēji vispār, cik piesakās? Nu, cik ir pagasts, kuros piesakās viens, cik ir pagasts, kuros piesakās divi?
Jā, šī tātad statistika ir dažāda. Bet lielāko ties kopējais pretendentu skaits vidēji ir ap 70, bet tas ir tā kā visās nominācijās un iepriekšējā novada teritorijā. Piemēram, pagājušā gadā bija atsevišķi pagasti, manuprāt, tā bija Lūbe, kur bija tikai viens pretendents arī izvirzīts, bet, piemēram, Mēsragā bija 8 pretendenti. Protams, to var arī saistīt ar to, ka, kā jau minējušies, jaunās teritorijās konkursu notiek pirmo reizi, bet tā tad vidēji šie 3 līdz 5 pretendenti no katras teritorijas tiek izvirzīti.
Ir kāda tabula vai informācija, kur redzēt šo statistiku, cik katrā pagastā ir bijis viens, divi, vai nu, kur var redzēt tā pārstāvā?
Man ir tāds darba variants, ja, kur mēs arī vērtēšanas komisijas izmantojam.
Jā, ja varbūt var atsūtīt, nu, vismaz man, es nezinu, kolēģi, jums pēc apstītos, jo jā, tas, ko kolēģis vienkārši minēja, vienkārši, nu, izbeigt jau ir viegli uzreiz visu likvidēt, bet iespējams, nu, varbūt ir jāpadomā par to, jā, viens ir šī noslodze, kas ir, ko jau te minēja kolēģi, un otrs arī, jā, varbūt arī, nu, ir pasākumus, kurus rīko ik pa 2 gadiem, piemēram, ik pa 3 gadiem, nu, kas ir arī lieli pasākumi, grandiozi, nu, mums ir dziesmu svētki vai vēl kas nav katru gadu, tam ir savi iemesli, mums ir arī uzņēmēja darbības, iespējams, kaut kas arī pārklājās, nu, es šobrīd arī neņemos tur spriest vispusīgi un pilnvērtīgi, man ir apstīšanos tos pagarsts, tiešām, vai tad tā statistika, ko es tur redzu no savas skatpunkta, varbūt tas ir vienkārši jāpadomā nākotnē. Es tikai atkārtošos, jā, ko es jau biju dzirdējis, jā, ka ir kaut kādas vietas, kur mazāk, bet, nu, vai tas nozīmē, ka tāpēc viss ir uzreiz jāslēdz noteikti, ne, bet varbūt tas ir jāpārliek uz varbūt mazāk. Jā, divreiz vienos gados, vienreiz divos gados, un tad varbūt cilvēki būs lielāka interesi, jo tas, ko es nobeigumā gribu teikt, ka tas varbūt jau sāk nedaudz, nu, es saprotu, ir daļa, kuriem tas patīk, īpaši vadībā, ja tev jau staigāt un tur pasākumu un plaudēt un visu un likt medaļas un bildēs trāpīt, bet, nu, tomēr jāsaprot, ka cilvēkam arī ir, ja viņiem pārāk daudzās medaļas sāk dot, ja, nu, tas atgādina atkalda par kaut kur padomu laisku, nu, visiem bija medaļa diplomi un tad notiek uz priekšu, bet, nu, tas ir kaut kā varbūt jānobalansē. Ja mums ir arī citas problēmas, šajos laikos ir tīpaši, ja, kas un tāpēc aizmirst to nevajag, bet varbūt to var mēģināt balansēt. Paldies.
Paldies par šo ierosinājumu. Jāsaka, mēs arī paši esam daudz par šo runājuši un diskutējuši. Bet īstenībā varbūt, ka tad šo jautājumu ir pēc tam, es nezinu, vai šogad vai domāju par nākamo gadu, ir vērts skatīt kontekstā vispār ar šiem visu no visa novada apbalvojuma pasākumiem, gan saistībā uzņēmēja darbību, gan šo, gan arī varbūt, es nezinu, tur kaut kādu kultūru, sportu un vispārējie. Nu, es domāju, ka tad ir jābūt tādai konsekvencei, jo mums, protams, arī nebūtu nekādu pretenziju šis konkurss noteikti reizi divos gados, jo mums svarīgākais ir nepazaudēt šo tradīciju, bet, kā jūs arī pareizi minējāt par to, ja mēs piešķiram ļoti daudz un pārāk bieži šos apbalvojumus, tiem, protams, nu, savā ziņā es varu piekrist, ka arī nonivelēju šī vērtība.
Jā, precīzi, nonivelēju to vārdu. Es gribēju pateikt, bet nevar atcerēties. Tieši tā, tas, lai nav pārāk viņš rutinēts, tas pasākums, un tie jau vairāk, kā jūs sakat, tad ir vēl citi pasākumi organizēt apbalvošanas, kur pieteikties, un iespējams kaut kur nav tā, ka pilnībā tas izslēdz, un radošais šis kaut kur noteikti ir kaut kādi elementi ar uzņēmēju darbību arī iespējams, un tad tas iespējams kontekstā vispār arī par citiem, jo mums tie pasākumi ir pēdējos gados saradušies, man liekas, ka tā dinamika ir ļoti augsta, tas ir labi, bet es jau uzreiz saku, tur arī propagandas elementi, jo, nu, nav... Noslēpums, ka patīk gozēties uz skatuvēm un kopā sevi tur likt, un tas jau, nu, ja tas ir jādara, bet ja tas tiek pārāk, kā saka, jau mēģinās citas lietas darīt, nevis tiešām uz būtību likt koncertu, nu, tad beigās mēs tiešām nonākam, ka mēs jau esam nonivelējuši, un beigās kāds tad savsēs atlikums. Paldies.
Paldies, Gaidz Bērziņš, Ainis Sturmans un Bez Maļakas Solovjos.
Jā, paldies. Pagājušā konkursa ietvaros man bija tā iespēja ar komisiju apbraukāt bijušā Dundagas novada teritorija. Mans personīgais viedoklis, ka šāds konkurss ir nepieciešams, ka tas ir liederīgs jautājums, vai tas ir nepieciešams, vai šo konkursu ir nepieciešams rīkot katru gadu. Droši vien, ka tas ir izvērtējums, iespējams, kopsakarā arī citiem šādu veidu pasākumiem. Es teiktu, varbūt, ka šī regularitāte varētu būt reiz divos gados. Nu, tas ir domājums jautājums. Man radās viena ideja, ko es aicinātu apsvērt. Varbūt, ka šajā te komisijā var iesaistīt uzņēmēju darbības šo atbalsta konsultīvo komisiju, ko mēs apstiprinājām šķiet iepriekšējā domas sēdē. Vai komisijas deleģētu pārstāvi, jo nu, daļēji tomēr tur parādās arī jaunie uzņēmēji, kas tiek nominēti dažādām nominācijām, un savukārt nu, šajā komisijā, manuprāt, ir nu, pietiekami pieredzējuši un atpazīstami arī komersanti, savus jomas pārstāvi, varbūt, ka tur no tā viss kaut kāda pievienotā vērtība arī veidojās. Paldies.
Ainis Sturmans.
Jā, paldies. Faktiski jau tas, ko gribēju teikt, daļēji ir pateikts arī Rīnas Vetko. Izteicu to domu, ka nākotnē varētu pavērtēt tiešām vai apvienot, jo manā pārliecībā arī ir tas, ka noteikti pārsvarā tomēr tur uzņēmē darbību vienalga, vai tas ir radošs cilvēks, vai tas okupē, kas ēk, vai labi, visbiežāk, protams, ka varbūt vienkārši sapulcēt, bet pārsvarā tur ir cilvēki, kas kaut kādā veidā darbojas pa visu novadu, un vai nu tas ir turismus, vai kādu citu jomu, vai uzņēmē darbības jomu. Tāpēc es varētu par to, ka varētu pārdomāt vai šos pasākumus, es daži nevarētu apvienot, un to, ka tādu lielāku un nopietnāku pasākumu varētu periodiski, nu, teiksim, to godināšanu, apbalvošanu, izvērtēšanu veikt, piekrīt arī, ka tas varētu būt vienreiz divos gados, manuprāt, tas ir gan labs priekšlikums. Šogad, protams, ka mēs ejam šo ceļu un turpinām, bet nākotnes varētu pavērtēt pilnīgi noteikti.
Paldies, Soļaks Solojos, pēc tam Ilva Norenberg.
Atceros pirmos pasākumus rada Talsu naudam un dalībnieku skaits un nominācija skaits no pašvaldībām ir pietiekoši liels, un manuprāt, katra pārvalda vēlējās prezentēt tieši savu pašvaldību, savu pārvaldi, un šobrīd arī runājot ar pārvaldžu vadītājiem, viņi jau min, kad šobrīd, manuprāt, kad viss labākais jau šobrīd jau ir parādīts, un es domāju arī galvas sāps arī pārvaldes vadītājiem izvirzot nominācijas, nākošās nominācijas, un tas priekšlikums, kas bija Aidgara no kolēģiem, reiz divos gados, varbūt mēs varētu arī skatīt šos pasākumus, nu, kā olimpiskās spēles reiz četros gados, tad reiz gadā notiktu viens pasākums, nākošo gadu nākošais pasākums, un tā, nu, katru gadu būtu kāds no pasākumiem, tad, manuprāt, ka tas arī būtu tāds viens no risinājumiem. Bet visnotaļ šis pasākums ir jāsaglabā, un ir pašā pārvaldēs, ko rādīt pārvaldes, ik gadu rosīgi cilvēki kādā no nominācijām ir atrodami, un tās vietas, kas ir mūsu novadā, ar vien sakārtojamas šobrīd sakārtojās, un mums tās jāredz, un mums ir jānominē šie cilvēki, mums viņus jāpamana, un šajos pasākumos arī jāatbalsta. Mans priekšlikums būtu reiz ik pēc gadu uzņēmēja vienā gadā un pēc gada nākošu. Jā, varam nominēt arī konkursu rādi tāls no dalībniekus.
Paldies, Ilva Norenberga.
Es gribēju tikai Bērziņ kungam precizēt, ka ir atsevišķi uzņēmēja gada balva arī pašvaldībā, un tai tad būtu piesaista ar šo jaunu izveidoto komisiju. Bet es pievienojos kolēģiem par to, ka šos pasākumus būtu jāorganizē retāk, un neaizmirstīsim, ka katrs šis konkurss noslēdzas ar pasākumu, kas ir grandiozā apbalvošanas ceremonija vai godināšanas ceremonija, un arī to mēs plānojam katru gadu vairākas reizes jau kultūras sporta attīstības nodaļas budžetā, un faktiski nodaļa nodarbojas nevis ar visas jomas, ar visu novadā kultūras un sporta attīstību, bet rāda šos te pasākumus, kas tomēr ir ierobežotam iedzīvotāju lokam, un viņi nevis domā par visu novadā attīstību šajās nozarēs, bet plāno šos, es gribētu teikt, tomēr visai privātos pasākumus, tā kā pievienojos arī atbalstam šos pasākumus organizēt retāk.
Paldies, Lauras Pīlēģis, pēc Medgars Zelders.
Jā, sākumā viennozīmīgi gribēju pateikt to, ka jā, šādam konkursam ir jābūt. Protams, diskutējums jautājums par šo regularitāti un biežumu. Vēl ko gribēju piezīmēt, būtu labi, ja šis cikls, kas tik pieminēts, un vēl pat tik divi gadi viens, ik pēc diviem gadiem, lai šis cikls nesakrist ar vēlēšanā. Tad vēl gribēju tāds, runājot par prioritātēm un par to, par novada attīstību. Šeit mēs dzirdējām vienā pusē, kad mēs sakam, ka kapacitāte pietrūkst izpildvarā. Turpretī priekšsēdētājs saka, jā, šie stāsti tomēr ir labi. Es piekrītu, šie cilvēki ir jāizceļ, stāsti ir labi. Bet tad ir jautājums par prioritātēm, ko mēs noliekam šeit prioritāri. Vai šis ir šis konkursa stāsti, vai tomēr novada attīstību ilgtermiņā. Un dotajā brīdī es šeit, ja mēs uz to skatāmies šādi, es gan teiktu, ka es personīgi saskatu riskus, ņemot vēl vērā to, kāda ir mums ekonomiskā situācija, kādas ir prognozes par to, tad es gribētu teikt, ka mums intensīvi jāstrādā pie tā, lai mēs maksimāli mazināt ietekmi novadā uz novadu ekonomiku un finansējumu vispārējo. Tādēļ es gan joprojām pastāvu to, ka tomēr pavērtēt īsti šīs prioritātes, un tad, kad es gūšu pārliecību, ka tiešām šie komisijas locekļi ar saviem darbiem pilnībā tiek galā, un viņiem ir iespēja veltīt veselu nedēļu no sava darba laika, Tad man nekāda iebilduma nebūtu. Dotajā brīdī man pat to roda šaubas. Un tāpēc, lai mēs šīs šaubas kliedētu, ir reizes domas sēdē visticamāk šo ievaibos jautājums. Šo darbinieku tiešos darba pienākumus, ko viņi veic ikdienā, kas ir iekļauti komisijā. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders, pēc tam Dainis Karols.
Un ja es pareizi savas kolēgas saku, tas arī attiec uz citiem, ka nevis viss ir katru gadu, bet kad arī sports ir varbūt diviem gadiem, ja, ka nevis tur, kas arī, man liekas, ļoti tad ar pamīšus, jo es tikai varu atkārtoties, kad bieži vien tiešām sajūt, ka tas putām uz lupām, tas ir jāiznes, tas pasākums cauri, tas ir milzīgs darbs, kas tur ir jādara, visa vērtēšana, process, viss, un tas atņem milzīgu darbu vispār no pamata pienākumiem cilvēkiem, un tur jau ir acīm redzams iegūmas, ja, un ka tā propaganda ir vienkārši jāpamata. Tas ir absolūti radies, es domāju, tikai pamatā no tā, ka kāds to inicēja, nu, tas ir, protams, labi, bet nepadomāju par to, ka, nu, tam ir jāiet roku rokā, ko man kolēģis saka ar attīstību, jo savādāk tā ir totāli joprojām PSRS, ko te visi tagad bļauj. Sēku. Nekas praktiski nenotiek, attīstības nav, cipari kaut kur ir tikai papīros, bet medāļus mēs nesam tādas, ka tu atver daudz novad ziņas, īpaši, man liekas, kad viņi tur tie pasākumi rudenis un pavasars, nu tad tur ir vispār, tur ir tikai bildes, nu es jums saku, totāls PSRS, tā kā es aicinu šito vienreiz izbeigt, ja tā skarbāk, bet nu, tas ir ne tieši uz izpildu var, bet vairāk tieši uz tiem vadības cilvēkiem, kas arī to bieži vien kultivē un es, lai varētu sev plaudēt uz istu un tēmu. Paldies!
Dainis Karals, pēc tam Ilu Norenberg, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Paldies. Manuprāt, kad konkurss rada tāls novadam, nevienu brīdi nav tā iestaknējis un stāvējis vietu. Viņš ir mainījis gan nosaukumus, gan nominācijas, gan arī pretendentu pieteikšanos skaitu. Viņš visu laiku ir meklējis sev tādu ērtu vēstījumu, pielāgojoties laikam. Pagājušajā gadā man bija saruna ar vienu konkursu nomināciju, kas arī saņēma balvu. Un pirms pāris gadiem viņa bija piedalījusies citā nominācijā, un viņa ļoti atzinīgi izteicās par šādu iespēju. Un tas arī savā ziņā tādiem radošiem vai aktīviem cilvēkiem varbūt ir tāds mazs motivators piedalīties. Un ja viņš piedalās vēl otrreiz un priecājās arī par novērtējumu un balvu, ja, tas es domāju, ka prieku rada visam konkursam un tai norisē. Es ļoti nevēlētos nonivilēt šī konkursa nozīmi ar vārdiem, kad varbūt ir vienkāršāk likvidēt nekā radīt kaut ko jaunu, un neskatoties arī uz tiem apstākļiem, kas bija administrīva teritoriālās reformas sakarā, kad tika piesaistīti dalībai, kā konkursa arī klāts vēršie novad, kad šis te konkurss ir sekmīgi noritējis. Es negribētu, lai par iemeslu šī konkursa pārskatīšanai būtu mūsu konkursa žūrijas locekļu dalība vai citi apstākļi, kāpēc nevarētu notikt konkurs par viņu noslodzi, jo principā mani pārsteidz varbūt tieši pretēji, kad ir nedēļa visai žūrijai apbraukt visus nominantus un būt katrā pagastā pārvaldē un izvērtēt viņus, jo es domāju, ka tā nedēļa ļoti, ļoti saspringts termiņš. Bet ja tas laika grafiks ir uzlikts tādā veidā, nu, es ceru, ka izdosies. Vai nedēļa dēļ konkursa ir sevišķi vairāk, nu, konkursa žūrijas locekļi var nominēt no konkrētās vietas vienu vai otru. Es domāju, ka tas nevarētu būt par iemeslu, lai mēs pārskatītu konkursu Rētals novadam norisi. Es ceru, ka cilvēki novērtē. Protams, tas ir zināms izaicinājums arī kādreiz pārvaldes vadītājiem iekustināt, uzrunāt, piedalīties konkursā, bet jebkurā gadījumā šādi izaicinājumi būs vienmēr. Un vieglākais būtu neko nedarīt. Es domāju, ka tas rezultāts jebkuram, kurš ir kaut kādā veidā ņēmis dalību šajā konkursā, kāds uzrunājis vai kaut vai piedalījies, ir noslēguma pasākumā, ir tas gandarījums, lepnums un prieks par to novadā mūsu cilvēkiem un par to sasniegto rezultātu.
Paldies, Ilva Norenberg, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Bet tad cik pārskatāmā laikā un no kura atbildīgā mēs varētu saņemt kopsavilkumu par visiem apbalvošanas pasākumiem? 4. maijs, mums ir uzņēmējdarbība, sports, kultūra, mums ir šis rada tāls novadam, tad ir pedagogu godināšana, kurš sagatavos pārskatu par visiem?
Tad mēs lūksim sagatavot pārskatu sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļai un tad arī šo informāciju sniegt un arī analizēt. Un Ieva Krēķi noteikti tad organizēs šo procesu.
Labi, cik ilgā laikā?
Par esošo situāciju tur, manuprāt, sagatavot nav problēma un arī to kārtību mēs sapratām, kā mēs to varētu. Tā kā arī Oļegs teica, un jūs bija tā, ka gads pēc gada, katru gadu cits, nu es nezinu, no divas nedēļas.
Super, paldies.
Bet jautājums vai tātad informatīvajā kādā no komitejām?
Kultūras un sporta komitejā priekšlikums ir. Bet tā informācija tiks izsūtīta, bet atsevišķi skatīt.
Bet diskusijā, tur, kur ir visi deputāti, nu kaut vai līdz domas sēdē, jūs nepaspēsiet nākošanu nedēļu?
Nu, es varam mēģināt.
Domas sēdē, es nedomāju, ka mums vajadzētu veidot par šo diskusiju. Jā, mēs varam savu kopā visu deputātus un atsevišķi par to runāt, bet katrā ziņā vai nu tās ir komitejas vai
tad varbūt jāveicina šī diskusija finanšu komitejā, kur ir lielākā, plašākā pārstāvniecība arī... un aicinot piedalīties, protams, visus, kas var tajā laikā.
Ok, paldies, un es arī esmu dzirdējusi no pagas pārvaldniekiem, ka ir problēmas jau, lai vispār dabūtu šos te pieteikumus, un ja Karola kungs pieminēja, ka viņš ir runājis ar cilvēku, kas ir divas reizes jau dabūjis atsevišķās gan nominācijās, bet ja mums šobrīd novadā ir 38,5 tūkstoši iedzīvotāji, un ja no šiem 38,000 mums pat nav unikālu gadījumu, ko likt priekšā kā apbalvojumos, un tad tiešām varbūt ir jāiet ar pauzi ar šiem te konkursiem un apbalvojumiem.
Paldies, Lauras Pīlēģis, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, kolēģi jau visu pateicis arī piebilst par šiem pagastu pārvaldniekiem, kur mēs esam runājuši, kad viņi paši saka, ka īstenībā tās jau ir, nu, teiksim, jau tādas mocības un diezgan liela piespiešanos tiek, ja ir jāpierunā šie pretendenti. Un ja mēs tagad jau dzirdam nepriekšiem runātājiem, kad šeit ir viena tā pati persona attiecīgi, bet citā nominācijā, tad mēs jau lēnām sākam nojaust to, ka šeit apgrozās vien tie paši cilvēki. Un tātad tas jau vien norāda uz to, ka īsti tāds līdz galam katru gadu rīkot šādus konkursus, līdz galam jēga visticamāk.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, kolēģi jau iesildīja apmēram to pašu jautājumu, ko es vēlējos uzdot. Tātad nolikuma 3.1 punkts nosaka, ka pārvaldes organizē pretendentu dalību vismaz 3 nominācijās. Viens jautājums ir, kā tieši tas notiek, otrs jautājums ir, tātad pārvaldēm ir pienākums šo darīt, un ja viņas to nedara, tad viņām ir kaut kāda sankcija par šo nedarīšanu. Es īsti nesaprotu šī te punkta nu, tādu būtību, ja jebkuram ir tiesības ieteikt pretendentus faktiski dalībai konkursā, kāpēc tur pa vidu ir vēl pagasta pārvalde ar tādu tā kā obligātu pienākumu to darīt.
Tāpēc, ka mēs apzināmies, ka cilvēki reizēm ļoti kūtri un arī grūti iesaistām, un līdz ar to pilsēta pagasta pārvalde, tās vadītājs ir tā kā atbildīgs par to, lai vismaz kāds pārstāvs no viņa teritorijas arī tikt izvirzījušajā konkursā. Jāsaka tā, ka varbūt jāpretēja nolikuma, mēs neesam tik šausmīgi varu komisija, un ja kāda pārvalde ir izvirzījusi vienu pretendentu, tad mēs nesitam pa pirkstiem un nekaram pie kaunas tava, bet vērtējam šo izvirzīto cilvēku. Un es nezinu, neizsakam pārmetums par to, ka jā, kas varbūt nav pareizi, ka šis nolikuma punkts nav pilnībā izpildīts. Bet atstāt tikai iespēju nu, tikai pieteikties par šiem iedzīvotājiem, tas šajās ņemot vērā, ka šīs nominācijas ir balstītas uz, var teikt, nu tādu vienkāršu parastu savu darba darītāju, savu sētas kopēju, aktīvu cilvēku, kuriem varbūt vienmēr arī patīk pašiem tur gozēties šajā slavas saulītē, ja tādīgs teikt, tad pārvaldes vadītājs tomēr ir tas, kurš rūpējas par to, lai viņa teritorija tiktu pārstāvēta un arī tiktu atklāt šie brīnišķīgi unikālie cilvēki, kas tātad ļoti daudz iegulda. Runājot par to, ka pārvaldniekiem ir problēmas, jā, es piekrītu, ka noteikti nav, tas nav vienkārši process, bet tajā pašā laikā var atzīmēt to, ka ik gadu vienmēr ir vairākas pērles, patiešām tādas, kas tiek atklātas no jauna. Nu, tās grūtības, protams, ir, to neviens nenoliedz, bet tajā pašā laikā arī parādās šie, no šīs unikālās vērtības unikālie cilvēki.
Paldies, tad jūs uzskatāt, ka bez šī pienākuma vai atbildības pagasta pārvaldē nodrošināt nominantus, šis konkurss būtiski varētu zaudēt dalībniekos.
Nu, redziet, es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka ikvienā šajā konkursā patiesībā šīs pieteikšanās ir, nu, neteiksim, ka tur gāstu apkārt ar pieteikumiem pilnīgi, nu, cilvēki no malas, ja tā drīkst teikt, lielākoties ir tomēr kāds šīs pašvaldības jomas pārstāvis, kuram tātad, kurš rūpējās par to, un tā kā mūdina vairāk iesaistīties un uzrunāt tos, kas varētu piedalīties dažādos konkursos un tā kā apbalvojumu izvirzīšanā. Un, protams, ka ja mēs, nu, tā kā, ja mēs paši arī kā pašvaldības darbinieki un attiecīgās jomas pārstāvji nestrādājam šajā virzienā, tad es domāju, ka tā iedzīvotāja atsaucība, nu, tā kā izvirzīšanā būtu ļoti maza jebkurā no šiem konkursiem.
Jā, bet es par to, ka ir divas lietas, ir tiesības un ir obligāts pienākums. Tiesības pieteikt nominantu neviens pārvaldē vai pārvaldes vadītājiem vai kuram citam pašvaldības darbiniekam, kurš ir pamanījis kādu vērā ņemam un atbilstošu cilvēku, viņas var izmantot jebkurā laikā, bet man tieši šis obligātais pienākums par katru cenu nodrošināt vismaz trīs no katras teritorijas, man šķiet, ka nedaudz spēlē uz vienkārši uz to, ka mums ir jāatrod kaut kas par katru cenu. Nu, tas ir manas viedoklis, noteikti ielikšu priekšlikumu, kas šo punktu ņemt ārā, jo viņš visā citādi ļoti, ļoti vērtīgi, manuprāt, pasākumu padara tādu par obligātu un jau drusku saspiest.
Jā, bet mēs arī apzināmies to, ka vieglāk ir pateikt, ka man nav nekas, ko izvirzīt. Man vienkārši tur nav, man ir ļoti maza teritorija, man nekas tur jauns nenotiek, man nekas tur nav nekāda, es neko neesmu pamanījis. Tātad es neizvirš neko.
Jūsu viedoklis saprotu, bet nu, to atstāsim varbūt to pārvaldnieku ziņā. Nevis liksim par pienākumiem darīt to, ko viņiem varbūt kad maz nav jādara. Un nobeigumā es arī pievienojos tam, ka šie nolikumā minētie pašvaldības darbinieki, ja centrāla administrācija taisa kādus pasākums, kuros jau tiek domē likts priekšā, apstiprināt kā dalībnieks esošs pašvaldību darbinieks, lūdzu vienmēr šo saskaņot ar izpildu direktoru, lai mums nebūtu situācija, kad darbinieks atkal tiek nolikts fakta priekšā, te būs jāpiedalās tur un tur, kaut ar jāman pienākumos, tas ir ierakstīts nav. Paldies.
Šis ir saskaņots ar komisiju izvirzītu.
Ne ar komisiju, es runāju ar viņu vadītājiem.
Paldies, Edgars Zelders.
Nu jā, es jūtas, ka tā propaganda un PSRS te ir vien dziļāk. Es nezinu, te kādam vajadzētu, mums droši ir nacionāla apvienība, kurie šie jautājumi īpaši sāpīgi bieži vien, un tad te vajadzētu īstā brīdī celt to gaismā un teikt, jo šis izklausās toču no ritīgais propagandas variants, jo ir obligāti jābūt statistikai. Un to es jums saku. Obligāti jābūt, ja? Tas kāds saturs, tas nevien neinteresē. Galvenais jābūt. Man nāk, es te atceros, man te viens pazīstams dzīvo netālu no Talsiem, pagājās pārvaldes, es trīs reizes gāju lūzās. Nu lūdzu. Tas jau vairs nav nopietni. Nu. Jo vienkārši vajag statistika. Nu. Un tad te jautājums, jums patīk tas? Jums jau vajadzētu jau sen jau Petersons kundas skraidīt apkārt, teikt padomju savienību, ārprāts, ārprāts, šausams, un kas mums te notiek. Un, protams, man neizbrīna fakts, ka ir deputāti, kur visvairāk satraucās par šo, jo tie deputāti, kas visvairāk tur vizinājās un priecājās. Un nav jau slikti pabraukāt visu dienu, papriecāties, padzert tur, ja, entās reizes. Nu, jā, nav jāstrādā. Tiem, kuriem ir jāstrādā, tiem ir citas lietas jādara, ja ir citas lietas svarīgas, bet nu ir ļoti daudz tādu. Nu, nedaudz nav tāda parasti nav īstenībā. Šajā ziņā nav daudz, bet nu, tie parasti iebilst tad bieži vien, kad nu, kaut kas slikts ir, no kaut kas ir jāmaina, ārprāts, ārprāts, labāk neaiztikt, atstāk pēc. Tas arī tāds nu, PSRS tipa domāšana.
Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd apskatīšos, vai ir saņemti priekšlikumi. Ir, ja? Priešlikumi nav saņemti. Aldi, ir, ja, ir labi atjauno sistēmā.
Tātad priekšlikuma būtība ir tas, par ko mēs tikko runājām, izņemt no nolikumu šo pagastu un pilsētu pārvalžu pienākumu nodrošināt vismaz trīs pretendentus no teritorijas.
Tad priekšlikums ir izslēgt nolikumu 3.1 punktu. Ja citu priekšlikumu nav, tad mēs sākam balsot par izteikto priekšlikumu. Vai visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Pieciem deputātiem balsojot par, sešiem atturoties un diviem nepiedaloties, šis priekšlikums nav pieņemts. Mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par trijiem atturoties, vienam nepiedaloties, šis lēmums ir pieņemts un virzīts uz domas sēdi. Es saprotu, ka mums šobrīd būs arī jāprecizē jautājumi, kas izskanēja attiecībā ar šo lēmumu projektu. Bet šobrīd pulkstens ir 11 un es izsludinu 15 minūšu pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, aicinu atgriezties savās vietās un atsākt Finanšu komitejas darba kārtības jautājumu skatīšanu. Šīs dienas nākošais skatāmais jautājums par projekta publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, otrā kārta ūdens saimniecības infrastruktūras ieguldīšanas ielā Talsu ūdens pamatkapitālā. Un ziņo kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Talsu novada pašvaldība realizējusi projektu publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otro kārtu, kuras ietvaros tika veikti ielu infrastruktūras pārbūves darbi Stendes ielā Talsos. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu un 2017. gada 28. februāra Talsu novada pašvaldības un SIA Talsu ūdens sadarbības līguma pēc projekta īstenošanas jānodrošina projektā izbūvētās ūdens saimniecības infrastruktūras ieguldīšana SIA Talsu ūdens kā ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Talsu pilsētā pamatkapitālā ar mērķi nodotos tīklus uzturēt un apsaimniekot, nodrošinot ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lai veiktu mantisko ieguldījumu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar komerclikumu, mantiskā ieguldījuma vērtība nosaka atbilstoši eksperts. Lūdzu lemt un apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu, lai varētu uzsākt infrastruktūras novērtēšanu turpināt pēc tam ar ieguldījumu pamatkapitālā.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem, kuri piedalījās balsošanā balsojot par, šis lēmuma projekts ir apstiprināts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darbkārtības jautājums par SIA Talsu ūdens sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu līgumu. Turpina Solvita Zemīte. Lūdzu, ieslēgt, jā.
Pašvaldības SIA Talsu ūdens ir nodevusi izpildīt no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu. Tas ir nodrošināt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus. Par to ir lēmums Talsu novada pašvaldību 2016. gada 15. augustā, kad arī tika noslēgts līgums. Būtībā līdz šim brīdim un ņemot vērā administratīvu teritoriālo vienību, kā arī faktu, ka Talsu ūdens vēlas realizēt projektu, kur nosacījumi ir atbilstoši tam, lai pakalpojumu līguma darbības termiņš būtu garāks,
dotajā brīdī ir sagatavots jauns pilnvarojuma līguma, jauna pilnvarojuma līguma redakcija, un tas būtu spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem 13 deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts un virzīts tālāk.
Paldies.
Šīs dienas 8. Darbkārtības jautājums par noteikumiem par Talsu tautsnam kino daļas maksas pakalpojumu cenu par kinoseansu apmeklējumu un ziņojumus kinoteātra Auseklas vadītāja Māra Cēber. Lūdzu, Māra.
Labdien, tad ir sagatavots lēmumu projekts par kinoteātra Auseklas biļešu izcenojumu izmaiņām. Lēmums šis jau ir skatīts pagājušā nedēļā kultūras komitejā un atbalstīts un izstāstīšu sīkāk. Ar esošajām cenām mēs dzīvojam jau kopš 2017. gada decembra, un es domāju, ka nu beidzot ir pienācis laiks tās aktualizēt. Ir veikts arī aprēķins, finanšu aprēķins, un mans piedāvājums ir cenas paaugstināt. Tad atgādināšu, kas varbūt nezinu, kādas tās ir šobrīd. Šobrīd pamata cena vai biļete pieaugušajam cilvēkam ir 3 eiro, rosina to pacelt uz 5 eiro, skolēniem, studentiem tie ir 2 eiro patreiz, mēs gribētu, lai tie ir 4 eiro, un tad ir pensionāru un ģimenes biļete, kas ir bijis eiro 50 visu laiku, un šeit es rosinātu 3 eiro. Tad, nu, es domāju, ka ir jāsaglabā esošā šī atlaižu politika, jo tā ir iedzīvotājiem un apmeklētājiem saprotama, ka mēs tomēr esam pieejami dažādām grupām un saglabājam šīs te atlaides gan pensionāriem, gan bērniem, gan ģimenēm ar bērniem, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī mēs gribētu grupas biļeti, jeb šo no atsevišķiem pieteikumiem, kas ir skola apmeklējumi, bērnu dārza apmeklējumi, ja viņi nāk grupā skatīties kādas filmas, tad šī cena būtu 3 eiro vienam cilvēkam, un lūdzu šos te cenu izmaiņas stāto spēkā ar jauno sezonu, jeb ar 1. augustu, jo vasarā mēs parasti paņemam pauzīti uz divām, trim nedēļām. Pašā karstākajā laikā tas apmeklējums ir vismazākais, tad darbinieki atvaļinājumos un tehniskās apkopes un tādas lietas, tā kā nu, no 1. augustu mēs varētu sākt ar jaunām cenām.
Paldies Mārai par ziņojumu, deputāti jautājumu, Aldis Pinkans.
Jā, labdien, Māra. Es skatos, ka tas lēmuma projekts tajā izmaksu daļā ir tā diezgan būtiski nomainies, varbūt ar no kultūras komitejas brīža, jo tur bija 761 kopējā cena, es atceros, mēs tur toreiz runājām par darba devēja socnodokli, tur nepareiz noreikināto, bet šobrīd ir arī...
Jā, nu tur tika veiktas korekcijas šajā te aprēķinā, bija dažas pozīcijas bija neprecīzas, kā jūs arī norādījāt, un prognozētais maksas pakalpojumu skaits bija ļoti piesardzīgs manā iepriekšējā aprēķinā, jo, nu, protams, šī te summa mainās tikai no tā, kā mēs prognozējam, cik skatītāji atnāks, līdz ar to, kāda būs ieņēmuma, attiecīgi arī proporcionāli tie izdevumi. Jo šobrīd mums ir, šis gads ir sācies diezgan optimistiski, es tikko apskatījos arī pēdējo statistiku līdz aprīļa vidum, pie mums jau ir bijuši 6,5 tūkstoši gandrīz skatītāji. Nu, tas ir ņemot vērā, ka janvārs, februārs, marts mēs strādājām ar ierobežojumiem. Nu, līdz ar to mēs mainījām nedaudz šo te prognozi, nu, kas varētu būt atbilstošāk, cerams, ja... Protams, ja mēs varēsim strādāt normālos apstākļos arī rudenī, kas ir labākais kino laiks un ziemā, nu to ir grūti pateikt.
Jā, skaidrs, paldies, nevienkārši pavisam izskatās jau tu pietuvinās tās faktiskās prognozētās izmaksas tam, kāda ir biļetes cena. Jā, paldies.
Paldies, Gundars Sebris.
Labdien. Man būtu jautājums, vai ar šīm cenām mēs esam konkurētas spiegi attiecībā pret Lielpilsētas kinoteatriem?
Nu, ja jūs domājat galvas pilsētu, tad vēl gluži nē, bet nu, ar pārējām Latvijas pilsētām, ar kurām mēs varētu, teiksim, līdzināties vairāk, tad tur jā, jo nu, šobrīd es neesmu novērojusi, ka, teiksim, Madona vai Smiltene, nu, tās ir tās pilsētas, kur joprojām ir biļetes cena 3 eiro, jā, bet, piemēram, Cēsīs jau labu laiku ir 5 eiro, Ventspilī, man liekas, jau šobrīd ir 7 eiro pieaugušā biļete, un tad uz leju tās atlaides. Nu, galvaspilsētā ir, protams, vēl vairāk, bet es nu, arī nedomāju, ka mēs varam pielīdzināt mūsu, teiksim, novada iedzīvotāju pirktspēju galvaspilsētas pirktspējai, līdz ar to, nu, šis ir tāds vidusceļš.
Paldies, Lauris Pīlaits.
Es jautājums bija, vai mēs esam konkurētas spējīgi ar galvaspilsētas cenām. Ja?
Jautājums bija ar domu, vai mēs nepārsniedzam, tā kā, jo tā doma ir tāda, lai cilvēks, kas skatās vai vēlas atbraukt uz Talsiem, ja, lai viņam tas tomēr būtu izdevīgi arī kino noskatīties Talsos, nevis Rīgā. Vai tas ir students, jo bieži vien Talsos arī ir pirmizrādes filmām, tieši tajā pašā laikā, kad Rīgā un iebrauc ar draugiem, ka viņi izvēlētos nākt uz Talsiem, nevis iet uz Lielpilsētu. Tāda bija tā doma, bet es no atbildes sapratu, ka visi kārtībā, ka Rīgas cenas mums vēl ir diezgan tālu. Labi, paldies.
Lauris Pīlējs.
Jā, bet atbildes, ka nē, mēs neesam konkurējami. Mēs nekonkurējam ar galvaspilsētu cenām, tāpēc man tas nomusināja. Es kārtībā sapratu.
Paldies, vēl jautājumu. Edgars Zelders.
Man jautājums, cik tagad ir maksa tagad pilngadīgai personai? Mums būs 5.
3.
3, nu tad būs 5, jā. Ja? Un pārējām grupām?
Nu, studenti skolēni bija 2 eiro, būs 4.
Un, jā, un tad, 20 vairāk, tāpēc, jā.
Jā, un pensionāri bija eiro 50. Un tad ir mums šī ģimenes biļete, kas attiecās uz nu, multfilmām, uz kino, kas ir līdz 12 plus, teiksim, šajā kategorijā. Jā, kino sēns apmeklē vecāks. Viens vai divi plus viens vai vairāk bērni, tad viņi iegādājas ģimenes biļeti katrs par 3 eiro. Tas bija eiro 50.
Un pensionāriem bija eiro 50?
Jā.
Un tas galvenais iemesls ir, es lasīju lēmu projektu to anotāciju attīstība, jo kas bija tas galvenais iemesls kopumā? Kāpēc mums ir jāpacīt?
Galvenais iemesls ekonomiskā situācija, ka pakalpojums ir absolūti līdzvērtīgs jebkuram kultūras piedzīvojumam, ļoti kvalitatīvs, ar skaņu, ar bildi, un ar šīm te cenām mēs jau nu, mazliet nonivelējam vispār nu, šo te būtību. Nu, tas vairs nav aktuāls, adekvāts, teiksim tā, man liekas, mūsdienu ekonomiskai situācijai.
Bet tad tas ir vairāk tā kā, es te bišķi divas lietas, ir, es sadzirdu, viens ir prestiža jautājums, un otrs ir tiešās izmaksas, bet cik ir prognozes tad šobrīd, cik mēs pagājušajā gadu iekasējām? Nu, cik ir tā prognoze, cik mēs iegūsim vairāk un kā tas tiks ieguldīts vai kur tas iegūms rodās? Nu, cik varētu 1000 būt vairāk?
Mēs neko īpaši vairāk neiegūsim, jo mēs nevaram salīdzināt iepriekš. Nu, kāds ir jautājums, cik mēs ieguvām
pagājušajā gadu? Ko jūs gribat izdarīt ar šo pacelšanu? Tas, ka kaut kas ir tādā cenā, nu, tad, ja tas ir prestiža jautājums, tad tas ir viena lieta, bet ja grib kaut ko iegūt vairāk, lai varētu attīstīt, lai pietrūkst izmaksas nevar nosaikt, kas tas galvenais iemesls?
Ne, es domāju, katram pakalpojumam ir savs izcenojums, kurš ik pa laikam ir jāaktūzē. Mēs nu, nedzīvojam, cenas tiek celtas visu laiku un pārskatīti gan izdevumi, gan ieņēmumi. Šeit nav jautājums par to, vai par prestižu, vai par to, ka es gribētu vairāk
nopelnīt. Tāpēc jūs tur tā divas lietas sākāt runāt. Prestižu, un tas ir pa lētu vispār, bet varbūt ir lēta, bet iespējams tas ir, nu, netraucē ļoti, jo tas iegums būs minimāls, tāpēc es te nesaklausu to plānu. cik tad plānots, ka būs vairāk un ir izdevumi auguši, un tad tas ir tas galvenais, jo anotācija, es to tā kā es vēlreiz apstīšos, bet man liekas, tur tas nebija. Tur ir daudzveidīgums un citas lietas, bet tā, ka, nu, nu, kad kaut kas tieši, kad mums ir krīze vai kas, jo ir tā jau it kā jau, nu, var lūk pašvaldībai.
Nu, to, vai jūs varat to precizēt jautājumus, īsti nesaprotu, ko jūs gribat, lai es atbildu?
Jā, es varbūt īsti, es īsti nesaprotu, ko jūs gribat ar šo panākt. Nu, ja gribat vienkārši dārgāk, jūs saprotiet paši. Ja jūs gribat, ja vajag naudu, tad vajag pateikt, kam nauda pietrūkst. Ir jāmaksā rēķina lielāk. Kur ir problēma? Nu, kur ir problēma? Kur ir problēma, kāpēc jūs tieši tagad gribat celt? Man ir konkrēts jautājums.
Nu, tādēļ, ka šīs nav adekvāts pamatot.
Nu, tad es vēlreiz vēršu uzmanību, ka jūs jums ir divas dažādas izpratnes, par ko mēs runājam. Viens ir parasti cilvēki nāk ir kaut ko lūdzu pacelt, bieži vien tas pamatā, nu, pamatā tas ir saistīts, ka tomēr nevar nosaikt kaut kādas pamatīzmaksas, aug cenas pakalpojumiem un tā tālāk. Šobrīd es to nedzīru. Šobrīd jums liekas, ka nav vienkārši pat pa dzīvu, nav vienkārši adekvāts cenas. Bet tad, tas, kas ir tas galvenais iemesls? Jo es to saprasu tāpēc, ka mums šobrīd viss paliks dārgāk. Un nu, nav tā, ka tas nozīmē, ka visiem būs tagad nauda vairāk un tā tālāk. Un ja man būs noteikti priekšlikums, ka nu pensionārus un cilvēks ar invaliditāti noteikti nevajag aizstīt. Es ieteiktu viņiem vispār pavēlt. Jā. Pavēlt. Tāda ir dzīve, ir valsts, kur vispār daudz kas ir pavēlt, un tā tas ir. Un vienkārši zinot to, ka tagad vispār skandina pensionāri, par to vienkārši vajag domāt. Jā. Vienkārši, tad man ir jautājums, tad ko īsti jūs gribat panākt ar šo papildus ienākums gūt.
Nu, jebkurā gadījumā mēs esam visus, nu, mēs esam dotētā iestāde, un līdz ar to es arī, nu, es nepārvaldu pašvaldības finanšu jautājumus, bet es saprotu, ka katrs pakalpojums kaut ko maksā. Un šie izcenojumi ir jāpārskata, un tiem ir jābūt adekvātiem.
Jā, nu tas ir skaidrs, kolēģi, par to neviens nešaubās, bet svarīgi ir tas pamatojums. Nu, finanšu nodaļa to var pakomentēt, nu kas ir tas iemesls, tad jau mēs visu varam celt. Man gribētos redzēt, tad kas ir tas esošais un plānotais. Nu, jo es no jums vairāk sadzirdu, ka tas ir vairāk tāds. Man liekas, ka nav prestīžu prasīt tik maz cenu. Nu tā ir, jā, kam varbūt daļai var piekrist, bet tad kas tad ir tas motivātors, kā jūs cilvēkiem teiksiet? Mums liekas, ka prestižs ir prasīt vairāk.
Ja mēs esam izreikinājuši pēc aprēķina, kad pašizmaksas, lai mēs nosadzam pašizmaksas, jo cenas ir cēlušās gan filmu nomai, gan elektrības cenas ir cēlušās un ir izreikināt pašizmaksas. Un tādēļ arī ir jāceļ mums, mēs nevaram palikt uz vecām cenām, kas ir rēķināts pirms kaut kādiem 4 gadiem, jā.
Paldies, Ilva, Norenberg.
Nē, nu es tad noprecizēšu līdz galam, tad varbūt ir jāpamaina nedaudz tā anotācija, lai ir skaidrāk, jo tur ir vairāk uzsvars uz daudzveidīgumu, augstsvērtīgumu un citām lietām. Tad ir jāieraksta vienkārši varbūt viens, divi teikumi, lai būtu, ka tas varbūt arī mani samulsinā. Ja es nesaprotu īsti, tad ja tas ir tiešām vajadzīgs, un ja var līdz domas sēdē ierakstīt,
jā, mēs
prognozes, cik ir tas plānotais ienākums arī lielāks. Un tādā veidā būtu skaidrāk, bet es noteikti negribētu pārspīlēt ar tām cenām, jo mums pilsētās atšķirās tās situācijas, ja, jo ir pilsētas, kur ienākumi vidē varbūt ir augstāki un situācija labāka. Nu, ir dažādas pašvaldības, dažādi reģioni, Rīgas un Pierīgas un tālāk no Rīgas. Un tas pats par sevi tā cenu salīdzināšana tā vienkārši pēc skata, nu tas arī nav tas izšķirošais. Manuprāt, nu, man svarīgi, kā cilvēki uztvers, jo es pieņemu, ka arī ar šo pieaugumu nenoseks tur visu, ka būs ar uzvīti tagad vai vismaz būs pa nulē. Kā saka vienkārši, es tā domāju. Bet varbūt tad līdz domas sēd, varbūt
mēs,
to rīdz.
Jā, mēs piekoļģēsim, lai man projektu anotācijas tagad.
Jā, paldies.
Ilva Norenberg, pēc tam Laura Spīlēts.
Jā, faktiski jau viss tika pateikts. Es arī viennozīmīgi atbalstu. Manuprāt, šis jautājums jau kādu laiku atpakaļ bija jāatrisina, jo pašvaldība gadiem ir dotējusi kinoteātri un neskatoties uz ieguldījumiem, skaņas iekārta, manuprāt, bija 20 2019. Gadā, ja es nemaldos, un ir tomēr notikuši ieguldījumi un kino kvalitāte ir augusi. Vēl, protams, ir jautājumi, par ko varbūt kinoteātra vadītāji var izstāstīt par ieguldījumiem, kas ir nepieciešams. Tā ir ventilācijas sistēma, un atstājot vecās cenas, mēs nekādā veidā negarantējam to, ka kino ar laiku varētu arī kaut kādai attīstībai vispār paredzēt finansējumu. Nerunāsim par pašu ēku, kurā būtu nepieciešami milzīgi ieguldījumi. Tā kā es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, es piekrītu, jā, ka iespējams šī aprakstošā daļa nav precīza. Ir vienkārši jāargumentē ar to, ka tā ir faktiskā kalkulācija, kas šobrīd tā ir pakalpojuma cenas pašizmaksas. Un, manuprāt, ar to viss arī būtu izteikts. Paldies.
Lauris Pīlaids.
Es pareizi saprotu, pie šī jāpēģina, kas mums ridots, ja izpildās plāns, tad mēs esam, nu, teiksim, tā pa nulē.
Jā, pa nulē.
Jā, skaidrs. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Alds Pinkens?
Jā, man, es laikam nekad neesmu zinājis par to, vai šie ieņēmumi, ja viņi pārsniec plānoto, viņi paliek kinoteātriem, vai viņi tiek atdoti pašvaldībai kopā?
Viņi ar kinoteātru budžeta sastāvdaļa, ieņēmumi un izdevumi daļa ir.
Jā, bet...
Ja viņiem būs virsplāns, tad viņš tiek pārlikts uz izdevumu daļu.
Tātad kinoteātriem
ir plānojot iespēja... ieņēmumu daļu un izdevumu daļu, jā.
Jā, es saprotu.
Tad jau plānojam, ja viņš aiziet, kā, nu, iekasē vairāk nekā ir plānots, tad...
Tad var palielināt izdevumus, kinoteātris, lai ieguldītu kaut
jā,
ko remontā.
Jā, nolēm par to, ja to, protams, arī atbalstu nolēm, jā.
Labi.
Ainis Turmens.
Jā, man ir tikai viedoklis un vairāk priekšlikums nākotnē, jo mēs izskatām jautājumus, kas saistīts ar iestādēm, kurām nav savu grāmatvedību šobrīd, tad faktiski jau vismaz pie anotācijām vai vismaz pie pamatojuma tādu veidu lēmumu vajadzētu uzreiz, vismaz finanšu daļas, teiksim, to pamatojumu aprēķinu, kāpēc mēs to darām. Tur mums arī nebūtu jautājumi šobrīd. Paldies.
Paldies. Priekšlikuma viedokļi. Tā ir saņemts priekšlikums. Kolēģis Andis ir izteicis priekšlikumu izteikt 1-2. Un 1-3 punktu sekojošā redakcijā skolēnam studentam uzrādot apliecību 4 eiro, tad tiek izslēgts bērnam līdz 13 gadiem, ja? Līdz 12 gadu vecumam. Vai es pareizi saprotu? Jā, lūdzu.
Priekšlikuma būtība ir sekojoša, kā manā skatījumā īsti nebūtu pareizi, ka bērns līdz 12 gadu vecumam, ja iet kopā ar vecāko brāli un māsu, maksā par biļeti 4 eiro, un ejot kopā ar kādu no vecākiem, maksā 3 eiro. Tāpēc mans priekšlikums ir, ka bērnam līdz 12 gadu vecumam biļeti maksā 3 eiro visos gadījumos.
Tad 1-2 punkts skanētu skolēnam studentam uzrādot apliecību 4 eiro, pensionāram personai ar invaliditāti uzrādot apliecību bērnam līdz 12 gadu vecumam 3 eiro. Es saprotu, ka priekšlikums deputātiem ir saprotams. Alds Pinkens.
Lēmuma projekta sagatavotājs, ko saka par šādu izmaiņu?
Tradicionāli tas ir tas bērns atsevišķi ir tāpēc, ka mēs gribam veicināt šo te ģimenes kopā pavadīšanas laiku, jo ļoti viegli vecākiem ir iestumt bērnus kinoteātrī un pašiem darīt kaut ko citu līdz ar to, tāpēc ir šī te ģimenes biļete, kur ir vecāks kopā ar bērnu, nevis tikai bērni vieni paši. Nu, tāds ir bijis it kā nu, šis te vēsturiskais fonds, kāpēc tā, nu, kad bērniem atsevišķi nākot, tad šī te cena ir lielāka.
Bet, protams, mēs varam arī nolemt, nu, kad arī bērni vien paši nāk, un tad viņi arī bez vecākiem.
Sapratu, paldies.
Paldies. Vai vēl ir kādam jautājumu attiecībā par šiem priekšlikumiem? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Par priekšlikumu? Par priekšlikumu mēs nenobalsojam, tad man ir šobrīd lūgums to darīt, paceļot rokas, jo nezinu, kāpēc neparādījās šī te poga attiecībā uz priekšlikumu balsošanu. Uzspiežot balsojumu sākšanu, tika jau aktualizēta kopējā lēmuma balsošana. Līdz ar to es aicināšu deputātus izteikt savu viedokli, paceļot roku par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies. 11 deputātiem balsojot par diviem pret, šis priekšlikums ir pieņemts. Un nu gan mēs sākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot pār vienam atturoties, lēmums ir pieņemts un virzīts uz domas sēdi.
Es īsti par savu balsojumu atturēju, šoreiz domas sēdē, gan jau, ka es balsošu par, kad būs tā papildus informācija iekļaut, ko mēs runājam vienīgi par to prestižu. Es gribētu aicināt, tad tas cenu lietas ir viena lieta, varbūt to prestižu. Tiešām varbūt pašu kinoteātru kā tādu, varbūt nākotnē to, ka varbūt vēl var to, tas vadītājai, tas jums adresāts. Jūs dzirdat mani, laikam aizvinājās. Es jums gribēju par to prestīžu, par tausaklu vienkārši, ka cenas ir viena lieta, bet vispār par kinoteātru varbūt var vēl kaut kādas papildu lietas, pēc šī visa Covid viņi varbūt vēl var kaut kā sezonu vai tagad atdzīvināt, vēl varbūt publiski kaut kādu papildus informāciju, varbūt ar cilvēkiem avīzē vai kaut ko iekļaut, lai viņi prestižu celt, es domāju, auseklītiņu kā tādā. Paldies.
Mēs sākam skatīt šīs dienas apkārtības 9. jautājumu par finansējumu būvprojektu peldvietas un atpūtas vietas izveidi pie Vilkmuižas ezera izstrādē. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja Baiba Lorence. Lūdzu, Baiba.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu būvprojektu peldvietas un atpūtas vietas izveidi pie Vilkmuižas ezera izstrādē. Darbs pie projekta tika uzsākts jau 2020. Gadā nogalē, bet ņemot vērā, ka objekts atrodas divu valstu nozīmes pilsētu būvniecības un ekoloģisku pieminekļu teritoriju, būvprojekta izstrādē tika izstrādāts 2021. Gada nogalē un iesniegts iepirkumu komisijai. 2022. Gada janvārī tika izsludināts iepirkums un februārī tika pieņemts lēmums. Iepirkumā tika saņemts viens piedāvājums par summu 36 000 bez PVN. Par būvprojekta izstrādi summa ir 40 535 eiro, ieskaitot PVN, par autoru uzraudzības pakalpojumiem 3 025 eiro, ieskaitot PVN. Iepirkuma līguma ietvarā ir paredzēta priekšapmaksa 12 160 eiro apmērā, ieskaitot PVN. Līguma izpildes termiņš ir 6 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Līgumu plānots noslēgt 2022. gada jūlijā, paredzot līguma summas priekšmaksu no pašvaldības 2022. gada budžeta un līguma galu maksājumu veikt no 2023. gada budžeta. Šāds te budžeta sadalījums ir plānots tādēļ, kad pašvaldības budžeta šobrīd šādas izmaksas pilnā apmērā nav iespējams veikt 2022. gadā un ir panākt vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju, ka viņš šādam risinājumam piekrīt. Lūdzu, apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Juzefa Kļava. Man jautājums tāds drusku citas dabas. Vai vispār ir pētīts pēc sanitāri epidemioloģiskajām normām, vai cik šis ūdens ir piemērots vispār peldēšanai, jo es zinu, ka gadus, nu, dažus atpakaļ, tur, kad bērni aizgāja peldēties, tad no četriem bērniem, pāris bērniem bija pumpas, piedodiet man, kā saka, izsitumi, ja? Vai tāds jautājums arī pētīts, vai tikai tā arheoloģija?
Varu atbildēt.
Ja?
Būvprojekta projektēšanas uzdevuma izstrādes laikā tika akumulēta daudz un dažāda informācija par ezeru. Tā skaitā arī analīžu rezultāti gan pagājušā gada 2021. gadā, gan 2020. gadā tika veikta analīzes ezeru ūdens atbilst visiem nosacījumiem.
Labi, paldies.
Ainis Stūnes.
Tikai papildināšu, ka arī turpmāk, ja teiksim, tāda veida projekta tiek atbalstīt, tad tur jau regulāri jāveic, principā, monitorings ūdenim, jo ir īpaši karstos laikos, kad var aļas veidoties vai dažādi citi, tur ir vesela kārtība un tur mēs tā nevar, ja ir tāda pludmalta, tur, principā, jābūt regulāri ņemtiem ūdens paraugiem.
Lauris Pīlēģis.
Es jau iepriekš tautsmēnesis komitērē jautāju, tātad pēc tādu uzstādījumu, kā mēs šobrīd ejam, tur būs peldvieta. Līdz ar to no visu izrietošās sekas, tur būs jābūt glābējiem, arī jāveic šīs ūdens analīzes. Tas jau izriet no visu tā, kas ir, kā mēs esam nostādījuši. Analīzes nav jāveic?
Tas, ka tur mēs iekārtojam no vietu ar nosaukumu peldvietu, nenozīmē, ka viņi ir reģistrēta, nu, teiksim tā, obligātās prasības ir peldvietām, kuras ir reģistrētas kā peldvietas. Tāds mums šobrīd ir tikai divas, manuprāt, novadā, Kolks un Mērsragā, Pludmale Rojas. Pārējais viss ir brīvprātības īpašniekam, principi.
Tad man ir jautājums, ja mēs viņu iekārtosim ar šiem nosacījumiem, kā tiek uzstādīts projektēšanas uzdevumā, vai mums ir tiesības viņu nereģistrēt kā peldvietai? Kāds var šo atbildēt un noprecizēt, ja nevar tagad atbildēt?
Atbildes sniegšana šo jautājumu nebūs manas kompetences
ietvarā. Tāpēc jautāju, kurš varētu atbildēt un ja nevar atbildēt, tad kurš
šī
varētu?
Informācija noteikti ir jāprecizē līdz domas sēdēji atbildu šo jautājumu.
Kāds to piefiksē?
Dainis Karols.
To, ko Lauris minēja, ir tāda arī ministra kabineta noteikuma par peldvietas izveidošanu, uzturēšanu, ūdens kvalitātes pārvaldības kārtību ir izstrādāta. Un šeit arī, ko kolēģi minēja arī pa ūdens epidemioloģiskās drošības likumā, tur arī minēja šīs prasības, kad ir jāveic, būs jebkurā gadījumā tas analīzes.
Peldvietas tiek reģistrētas īpaši, ja pašvaldība vēlas, viņi reģistrē, un tad viņi attiecās tie noteikumi, ko MKV. Tā ir izvēle. Vismaz jūras piekrasti. Vismaz jūras piekrasti, un es domāju, ka šeit nav nekādas atšķirības. Peldvietas izveido ar pašvaldības lēmumu.
Paldies, bet šī informācija noteikti, nevis informācija, bet uzdotais jautājums tiks atbildēts. Bet es domāju ātrāk, jo tur ir vienkārši jāapskatās šeit normatīvā bāze attiecībā uz šo regulējumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumu viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par vienam atturoties. Šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtā, jā, Lauris Pīlēģis.
Jā, lai nebūtu pārpratumu, es vēl pateikšu skaļi, kad uz domu sēdi vēlētos, lai sagatavo informāciju, no kuriem projektiem ir šis ietaupījums un kādā apmērā.
Jā, paldies. Šīs dienas darba kārtības nākošais jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības Silinieki Vandzenes pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu, ziņo juridiskās nodaļas vecākā juriste Dianta Bulēvica. Lūdzu, Dianta.
Labdien. Pašvaldībā saņemta Valdemāra pilsētas un Ārlaus pagasta pārvaldes vēstule ar lūgumu nodot atsevināšanu nekustamā īpašuma Asaru ielā 3 Valdemāra pilī Talsu novadā, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,4 Es atvainojos.
Silinieki, jā, tad?
Jā, jā, paldies. Pašvaldībā saņemt Vandzenes pagasta pārvaldes vēstuvā lūgumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Silinieki Vandzenes pagastā Talsu novadā, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,3220 hektāri, tas ir reģistrēts uz pašvaldības vārda, nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības iestādēm pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likumu ir veikta īpašuma tirgus cenas noteikšana 5 no certificētu vērtētāju, kurš noteica īpašuma tirgus vērtību 15100 eiro. Savukārt novērtēšanas izmaksas ir 150 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai Talsu novada pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu Silinieki Vandzenes pagastā Talsu novadā. Īpašuma atsevināšanas veidu nosakot pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, īpašuma nosacītos cenu noteikti 15250 eiro, samaksas termiņu 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas un apstiprināt īpašumu visos noteikumus saskaņā ar pielikumu. Lūdzu, lēmumu projektu virzīt izskatīšanai.
Paldies, jautājumi. Ilona Renberga.
Es nevaru nepajautāt par termiņu iesniegumu saņems 2020. gada 30. aprīlī, tūlī būs 2 gadi. Kāds ir iemesls šajos gadījumos, kāpēc tik ilgi notiek? Kāpēc tik ilgi notiek šis process?
Šajā gadījumā pieņemu, ka ir ilgs process bija zemes nomas uzmērīšanas process un droši vien kapacitātes trūkums darbinieku.
Paldies.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu? Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienības Asaru ielā 3 Valdemāra pilī Talsu novadā atsevināšanu un izsolas noteikumu apstiprināšanu.
Jā, pašvaldībā saņemts Valdemāra pilsētas un Ārlaus pagasta pārvaldes vēstule ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Asaru ielā 3 Valdemāra pilī Talsu novadā, īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,4171 hektārs, reģistrēts uz pašvaldības vārda, nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības iestādiem funkcijas nodrošināšanai. Saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likumu ir veikta īpašuma tirgus cenas noteikšana 5 no certificētu vērtētāju, kurš noteica īpašuma tirgus vērtību 17000 eiro, savukārt novērtēšanas izmaksas 150 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai Talsu novada pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu Asaru ielā 3 Valdemāra pilī Talsu novadā. Atsevināšanas veidu nosakot pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, nosacīto cenu nosakot 17150 eiro un samaksas termiņu 3 gadu no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā arī apstiprināt īpašumu izsolas noteikumus saskaņā ar pielikumu. Paldies.
Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numur 12 nekustamajā īpašumā Laucienas kultūras nams Laucienē, Laucienas pagastā Talsu nodā rakstiskās izsoles noteikuma apstiprināšana. Diāna.
Pašvaldībā saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu nodot nomā telpu numur 12 nekustamajā īpašumā Laucienas kultūras nams Laucienē, Laucienas pagastā Talsu novadā manikīra pakalpojumu sniegšanai. Nekustamais īpašums ir piekritīgs pašvaldībai. Tā sastāv ietilpstošā telpa numur 12 ar kopēju platību 10,5 kvadrātmetri ir nedzīvojama telpa kabinets. Saskaņā ar Talsu novada domas 2020. Gada 30. Jūlija lēmumu numur 331. Telpai noteikta nomas maksa 23,94 € mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu numuru 12, nekustamā īpašumā Laucienas kultūras nams ar kopēju platību 10,5 kvadrātmetri, rīkojot rakstisku izsoli augstupējošu soli. Uzdot Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisija organizēt izsoli, izsoli sākumu. Nomas maksu noteikti 23,94 € neieskaitot pievienotās vērtības nodokli mēnesī. Nomas līguma termiņu noteikti 5 gadus un apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Kad šeit tiks saņemts iesniegums?
Šī gada februārī.
Paldies, un vēl lēmumu projektā mums nav privāta personas vārds un uzvārds.
Jā,
jau no slapeno.
Jā, paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts virzīts tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums par Zemes vienības Krišjāna Barona ielā 51 sabilē Talsu novadā nodošana atsevināšanā.
Pašvaldībā saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai Zemes vienību Krišjāna Barona ielā 51 sabilē Talsu novadā ar kopēju platību 2221 kvadrātmetrs. Zemes vienības īpašuma tiesības nostiprināts ir pašvaldības vārda, tā no nepieciešama pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Pamatojoties Sabils pilsētas domas 1995. gada 30. oktobra lēmuma numuru 128 par zemes jautājumiem, nolēmts iesniedzējiem piešķirt zeme lietošanā ar izpirkumu tiesībām. Tāpat starp pašvaldību un iesniedzēju 2020. gada 4. jūnijā noslēgt zemes nomas līgumus. Saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likumu zemes vienībai beigtu novērtēšanu un certificēts vērtētājs noteica tirgus vērtību 8000 eiro, savukārt novērtēšanas izmaksas 130 eiro. Lēma projekts paredz nodot atsevināšanai, piemērot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu. Uz zemes vienību Krišāna Barona ielā 51 stabilē Talsu novadā, kopēja platība 2221 kvadrātmetrs. Noteikti zemes vienības nosacīto cenu 8130 eiro. Noteikti, ka zemes vienības ir atsevināta ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā vēl no nesamaksātās pirkuma daļas. Tāpat uzdot Talsu novada pašvaldības centrāla administrācija rakstveidā piedāvāt iesniedzējiem izmantot pirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. Gadījumā iesniedzējs nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par, jautājums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības pāris muižus pārēja Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas nodošana nomā un nomas izsoles noteikumi apstiprināšana.
pašvaldībā saņemts biedrības Latvijas pludmales iesniegums ar lūgumu nodot nomā zemes vienības stāris Mūžas pārē Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļu 1,1 hektārs platībā šādiem mērķiem. Sporta pasākumu sacensību organizēšanai, aktīvu dzīvesveidu veicināšanai vietai iedzīvotāju vidū, popularizēt spāri un tās apkārtu novadā visā Latvijā, ar projektu atbalstu veicināt Mūžas sporta teritorijas attīstību un labiekārtošanu, nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu, labiekārtot un atbilstošu vidi sportiskām aktivitātēm, treniņiem, nometnēm brīvā laika pavadīšanai, tāpat labiekārtoto teritoriju iznomāšana uzņēmumiem, citām pašvaldībām, iestādēm, biedrībām un citām organizācijām sporta un atpūtas pasākumu rīkošanai. Nekustamais īpašums Stāris Mūžas sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 7,2704 hektāri, uz kuras atrodas tautas nams, šķūnis, brīvdabas estrāde. Īpašums reģistrēts zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Uz biedrības iesniegumā norādītās īpašuma daļas atrodas nereģistrēta inženēra būvi stadions. Pašvaldība ir veikusi īpašuma daļas 1,1 hektārs platībā nomas maksas noteikšana 5 no certificētu vērtētāju. Uz īpašuma daļas tirgus nomas maksas noteic 310 eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Novērtēšanas atliedzības summa šajā gadījumā ir 100 eiro. Lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai zemes vienības Spāris Mūža Spāri Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļu 1,1 hektārs platībā rīkojot rakstiski ISO ar augšpiešu soli. ISO uzdot organizēt Talsu novada pašvaldības mantas nomas ISO komisijai. ISO sākuma cena noteikti 310 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokli. Nomas līguma termiņa noteikti 10 gadus un apstiprināt ISO noteikums īpašuma daļai 1,1 hektārs platībā saskaņā ar pielikumu. Paldies.
Paldies, Dānis Karols, jautājums.
Distalas noteikumās tur jāpamāja kontaktpersonu par objektu no Ģibuļu pagastu pārvaldes puses.
Jā, paldies, precizēs.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Ilva Norenberga, pēc tam Annas Estrātos.
Kad šeit saņemtas iesniegums?
2021. gada 15. oktobrī.
Paldies. Tad arī tas laiks tomēr ir no oktobra. Es saprotu, ka šie cilvēki vēlas šeit attīstīt sporta infrastruktūru, kas būtu publiski pieejama.
Šeit gan tika vairāk kārt arī komunicēts ar iesniedzēju par reālajām darbībām, par nākotnes plāniem, par iespējām arī tā kā trešajām personām šajā gadījumā iedzīvotājiem atmeklēt šo stadionu. Tāpat arī tika veikts pāruns ar pārvaldes vadītāju par iespējamību nodot nomā šo zemes vienības daļu. Tas, protams, arī paildzināja visu šo procesu.
Bet šobrīd iesniegumu iesniedzēju ir gatavi turpināt un iznomāt. Un
sazinājos un ir interesēts.
Paldies.
Jā.
Annis Estrātos.
Man bija jautājums, vienkārši es skatījos sistēmā, lēmuma projekts atšķirās no tā, kas tiek rādīts, un arī jūs ziņojāt, ka mums līguma termiņš ir 10 gadi, mums it kā ir versija ar 5 gadi. Kur ir pareizā versija?
Ministra kabineta noteikumi ļauj zemes vienību nomāt uz laiku līdz 30 gadiem.
Nē, tas ir saprotams,
jā.
Bet tad kur, par kuru versiju tad mums šodien jābalso par to, kur 10 vai par to, kur 5 un kāpēc tāda atšķirība izveidojusies?
Mans nomas atsevināšanas komisija virzīja 10 gadus, kā bija prasīts iesniegumā, ir pieļaut pārrakstīšanās kļūda, redakcionāla kļūda.
Skaidrs.
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Man ir lūdzu redakcionāls dabas jautājums. Pirmās lapas puses pēdējā rindā atšifrējot 310 ir jālabo. Dēnis Karols?
Reiz redakcionāli 5-9 punkts ir jālabo. Jānosāk cits pieteikuma atvēršanās teriešu. 5-9.
Paldies. Šobrīd tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākamais šobrīd jautājums, ko ziņos Diāna Tabulēvic, ir par de minimis atbalstu piešķiršanas jā Dundagas veselības centrs. Šis jautājums, es atļāvos nedaudz paildzināt šo procesu ar pusdienas laiku, jo Diāna tad beigs savus ziņojumus par visiem jautājumiem.
Pašvaldībā saņemts sabiedrības ir ierobežot atbildību Dundagas veselības centrs iesniegums ar lūgumu samazināt nomas maksu 50% apmērā nedzīvojamām telpām Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā, pamatojoties Talsu novada domas 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu numuru 38 par nomas maksu samazināšanu nedzīvojamām telpām Talsu novada pašvaldībā 6-5 punktus. Nekustamais īpašums Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā ir reģistrēts uz pašvaldības vārda. Tas sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 0,2221 hektārs un būvi ar nosaukumu slimnīca un ambulance. Sabiedrība ir pašvaldībai pietroša kapitāla sabiedrība, kurai saskaņā ar statūtiem atbilstoši neies klasifikāto noteikti šādu darbības veidu, kā veselības aizsardzība un sociāla aprūpa un izmitināšana. Saskaņā ar 2016. gada 9. jūnijā starp pašvaldību un sabiedrību noslēgto nomas līgumu sabiedrība nomā telpas Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā, pašvaldības deliģēto vai pašvaldībai citādi uzdot uzdevumu veikšanai. Nomas līguma termiņš ir 2020. gada 31. decembris. Nomas maksa noteikta 173,63 € bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Tāpat jāmin, ka saskaņā ar 2022. gada 3. februārī starp pašvaldību un sabiedrību noslēgto deliģēšanas līgumu pašvaldība deliģē sabiedrībai veikt likumu par pašvaldībām izrietošo pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai veicamo pārvaldes uzdevumu. Tas ir saskaņā ar pašvaldības sociālā dienas lēmumiem sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rekrutācijas pakalpojumus, kas vērst uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kuram ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecumu vai funkcionālo traucējumu dēļ un sniegt iedzīvotājiem radioloģiskos izmeklējumu pakalpojumus. Atbilstoši saistošo noteikumu numuru 38 nomas maksas samazinājuma saņēmējs ir juridiska persona, kas noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar pašvaldību un to saimnieciskās darbības veids atbilst Eiropas komisijas regulām. Atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu numuru 38.65 punktam, pašvaldība var piešķirt nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no nomas maksas, ja nomnieks nomas objekta izmanto veselības aprūpas funkcijas nodrošināšanai. Ņemot vairā minēto, lēmuma projekts paredz piešķirt SIA Dundagas veselības centrs nomas maksu, kas noteikti 16. gada 9. jūnija nomas līgumā samazinājumu 50% apmērā par nedzīvojamo telpu nomu Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā no šī gada 1. maija. Un uzdot pašvaldības centrālā administrācijas juridiskajā nodaļā sagatavot 16. gada 9. jūnija nomas līgumu grozījumus. Paldies!
Lūdzu jautājumi. Aldis Pinkens.
Man par lēmumu projektu nosaukumu. Mēs skaidri, mēs lēmjam par nomas maksas atlaidi. Vai tiešām mēs nevaram nomainīt to lēmumu projekta nosaukumā minēto de minimis par vienkārši par nomas maksas atlaidi veselības centram? Tur ir kāds slēpts mērķis.
Nē, nekādā gadījumā šī ir uzskatām par de minimis atlaidi.
Jā, bet mēs saprotu, ka pēc kādu laicīņu tu gribēsi atlast lēmumu projektu ar lēmumu, domas lēmumu ar nosaukumu vai ar būtību atbrīvot no, teiksim, samazināt nomas maksas, tu nevarēsi pēc šī nosaukuma neko saprast, kas tāds ir. Jo lemjošā daļā mēs samazinām nomas maksu.
Nu labi, tad varbūt par nomas maksas
Samazināšanu un varbūt iekavās var atrunāt to deminiju.
Ja tas nepieciešams minēt, varam atrunāt, bet nu būtu jau, nu, tas respektīvi tiem nosaukumiem vienmēr vajadzētu atspoguļot to, par ko tas lēmums tiek pieņemts.
Vienkārši tas deminimis ir svarīgi šajā situācijā. Labi,
papildinām tādā gadījumā, jā. Kaut kādā nebūtu versijā. To varbūt var līdz domas sēdē nodarīt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Šobrīd pulkstens ir 12 un 11 minūtes un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens vieniem.